Thank you, Brook Brown. Dankie, laat ons net 'n oomblik bly staan terwyl ons bid. Hoeveel wil onthou word vanavond in gebed? Sal julle dit net bekend maak soos julle julle hand opsteek? Kom ons buig nou ons hoofde, soos ons hom nader. Ons hemelse Vader, ons vra toestemming soos ons kom in die naam van die Here Jesus om u genade troon te nader. Ons sal glad nie voor die oordeelstroon wil staan nie, maar voor die genade troon, want dis in hierdie goedertierheid, deur sy genade, wat ons kom om die eerste te bedank vir om te lewe en hier te wees
vanaand.
En hoe Satan ons graag vinnig van die toneel af sou wou wegneem, reg in die middel van die stryd, maar die engele omring hulle wat hom vrees. En ons is so dankbaar hiervoor. En ek so dankbaar vir die vars ondervinding om die realiteit van sy belofte te ken. Ek dank u vanavond vir hierdie vergadering van Christen medeburgers van die Koninkryk van God en hierdie groot gemeene bes hier op aarde wat ons saam het op hierdie wyse van aanbidding om die woord. Om saam te sit in hemelse plekke in Christus Jesus, ons dank u vir hierdie volle evangelie sakemanne se groot wye uitreiking en invloed met die evangelie onder die besigheidsmense in alle wee van die lewe en vir daardie kostbare gesalfde diensknegte wat hier op die platform is vanavond en op die gronde. Dat een merk van Christendom achter hulle is deur jare van stryd en die stryd hier aan die voorkant stry en die voorstelle nie. God, ons bid vanavond dat die engele van God nou hulle posisie sal inneem in ons midde. Red hulle wat nie gered is nie, vul hulle met die Heilige Gees en trek die volle wapenrusting van God aan vir hulle wat nie skoene aan het en omgord en beklee is nie. En ons bid dat u die siekes en die beproefdes sal genees. Mag daar so 'n wonderlike kreet opstyg oor hierdie kampgrond, Here. Dat hy wat op die see van Galilea geloop het, mag inloop op die meer vanaand en by ons sit en met ons werk, Here, elkeen soos ons behoefte het. Spreek tot ons deur die woord, Here, want dis waarlik ons hoop en posisie is op u woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.
Billy, my son came a bit.
Dankie. Billy, my seun, het my 'n bietjie vroeg kom haal vanaand.
And he said to me I would sure like to take you down.
En hy het vir my gesê, ek wil jou baie graag na die gronde toe neem. Hy het gesê, jy het baie konvensies gesien en ons was saam by groot deel van die wêreld, maar gesê, hierdie is een van die vreedsaamste, rustigste plekke wat jy ooit gesien het, papa. En ek het gesê, goed. Hy het gesê, maar ek gaan wag tot dit net 'n bietjie later raak. En ek het gesê, wat my keer? Hy het gesê, ek en 'n paar broers het daar buite op die kampus gestaan, buite op die gronde, en gesê, twee vet, grys eekhoorntjies het in die woude gesit. Ek gesê, jy sal hulle tot middernag jaag om hulle te kry, so. Ek het gesê, o, Paul,
it's a privilege to be here tonight. I have so many things to be thankful for.
Dis 'n voorreg om hier te wees vanaand. Ek het soveel dinge om voor dankbaar te wees. So bly om te lewe en in die diens van die Here te wees. Ek is beslis dankbaar vir hierdie wonderlike opmerking wat Bro Brown, ons kosbare broer, so pas oor my gemaak het 'n paar oomblikke gelede. Ek voel beslis gering om op te staan na 'n ek gaan om nie noem wat ek hier op die platform 'n paar oomblikke gelede nie. Maar was beslis 'n groot titel, maar hy mag dalk nie daarvan hou nie. So, hy het gesê dat jy kan nie die Pinksters van die Presbyteriane onderskei nie. Nee, nie wanneer Presbyteriane Pinkster word nie, dis reg. Dis, maak hulle almal dieselfde. En dis beslis, ek het my verwonder oor die groot boodskap wat ek van broer Brown gehoor het daardie aand, wat deur die Here se kanaal gekom het, sy dienskneg.
How he blessed my soul, and to know that God is raising up.
En hoe hy my siel geseën het, en om te weet dat God hierdie soort manne oprig. Ek verstaan dat my kosbare vriend broer Du Plessis van Suid-Afrika hier is en al reeds met julle gepraat het. En ek seker dit was gevul met ryk vitamine van God se groot koninkryk. Hy bring ook so 'n treffende boodskap. Nou, julle weet, ek was net voor ek ingekom het, het ek 'n wandeling geneem omtrent 100 tree ver en rondom. Julle weet, dit laat my dink om self 'n konvensie te hou volgende jaar en dit hier naartoe te bring. En kyk of ons die gronde kan hier en almal net hier bly omtrent 'n week hier bo hê en net bid vir die siekes en beproefdes inbring, dit sou baie goed wees. Ons sal daaroor bid en kyk wat die Here daarvan sê. Ek hou daarvan om te doen net wat hy vir my sê, julle weet, en dan voel ek goed daaroor. Ek seker dit sal reg wees as ek in die ander die broers hier soort van die sommige van my volgende dienste aankondig. Ek reken dit sal reg wees. Ek weet, ek glo nie dit sal enigiets seermaak nie. En môre sal ons hier wees en môre aand by die banket as die Here wil. En dan sonndagmiddag is ons by die, ek kan nie die naam daarvan noem nie, Mather of Mather. Of Mather Hoërskool Auditorium in Chicago waar ek was met die laaste konvensie. Ons het so 'n wonderlike tyd gehad. En dan maandag aand by, ek glo dis ook die Mather vir 'n soort van 'n sending saamtrek of 'n farewell partytjie vir my kosbare broer Joseph Bose, waarmee ons vir so lank geassosieer het. So goed om broer Bose te sien en broer Carlson en oor broer Sanmo. Soveel hier vanavond, ek kyk rond en sien hulle gesigte, ek so bly hier oor. Gaan dan huis toe om te gaan na die konvensie by Southern Pines, South Carolina. 7de, 8de, 9de en 10de Junie by die Midnight Cry Courant. En dan verder aan na nog 'n Presbyteriaan broer Bigby. Hy was die een wat daardie artikel geskryf het, 'n Presbyteriaanse dokter ontmoet Pinkster profeet, of so 'n soort opmerking. Ek moet by hom wees onder by Columbia, South Carolina. En dan verder aan na die Southgate by die Cow Palace, waar ons baie konvensies gehad het, daar saam met die sakemanne. Dan van daar af dink ek na, ek dink dis Santa Monica of daar bo iewers. Verder op in Californië en Grass Valley, verder aan dan na, ek dink dis Spokane, van daar terug na, onder na Oregon, Salem, Oregon en dan verder oorkant na British Columbia en bo na Anchorage, Alaska. Om 'n tak te organiseer vir die sakemanne daar sodra die herlewing verby is, en dan betyds probeer terugkom om die winter in te kry vir oor see. Ek het soortplan geluister en my Pinkster broers dopgehou soos hulle 'n verrykende herlewing voorspel het wat kom. Ons weet almal dat die herlewing waardeur ons pas gegaan het verby is. Maar daar moet iets anders kom wat wonderlik en groot is. So ek het baie hard gestudeer om hierdie plek in die skrif te kry. Ek dink dat as ons openbaring moet skriftuurlik wees, en dan weet ons dat dit reg is.
scripture is from the Lord.
As dit 'n skrif is, is dit van die Here, en ek begin glo dat dit reg is, dat daar 'n rypwordingstyd kom vir die aandvrugte. Ek het nou die dag gepreek oor die breedboom op Paasoggend, hoe dat Christus daardie boom was wat volmaak was. David het dit gesien en gesê, dit staan langs die waterstrome. En toe hoe Rome daardie boom afgekap het in volmaakte boom, wat volmaakte vrugte van God gedra het, en dit aan 'n mensgemaakte boom gehang het. Maar God het dit opgewek op die derde dag, en toe het daar 'n breedboom voortgekom, wat sy vrugte gedra het. En weer het die vijand ingekom en dit afgekap deur die donker eeuwe, maar ek sal herstel, sê die Here. Hoe dat die Lutheranen opgestaan het en gedenomineer het, en die wingstok gesneeuw is, en die Methodiste opgekom het, gedenomineer het, die wingstok gesneeuw is, die Pinkster denominatie opgekom het, wingstok gesneeuw is. Maar die vrugte word boom, in die boom riep, wanneer die aanligte uitkom, ons is na by die pad, so ons verwag groot dinge in die toekoms. Ek het pas een ongeluk gehad, soos julle weet, en ek het amper al by oe weggeblaas. En ek so dankbaar om hier te wees vanavond, dat ek kan sien. Nou julle wat skrifte hou, ek of tekste. Ek weet nie of ek iets waarom ek preek tekst moet noem nie of nie. Ek het 'n paar opmerkingsskrifte hier neergeskryf, wat ek gevoel het die Here my dalk oor wil laat praat vir 'n paar oomblikke, en ek is gewoonlik nie langer as wel, nou die dag was ek dink broer Sosman, omtrent 6 uur of so iets. Dit neem my 'n lang tyd. Julle weet, ek weet nie veel nie, so ek moet net wag, en so ek moet soort van my tyd neem. Ek is nie soort van tyd van hierdie broers wat regtig teoloog is, en dit net laat uitrol nie. Ek moet net soort van wag dat dit uitkom, en soort van stadig daarmee, julle weet, neem my 'n lang tyd, dan julle lang tyd om aan die gang te kom, en dan 'n lang tyd om te stop. Maar dis, ek voel aan die gang kom, julle weet, dis net soos om 'n motor, eers deur al daardie ratte, tot jy dit in 'n hoë rat kry, dit dan nogal goed loop. Hou jy net daarvan om dit 'n tydjie so te laat loop? So laat ons vir 'n skriflesing, kom ons lees in God se woord vanaand, uit Spreuke die 18de hoofstuk en die 10de vers, uit Jesaja 32:2 om mee te begin. Nou in Spreuke die 18de hoofstuk en die 10de vers lees soos hierdie: die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en is beskut. En in die boek van Jesaja 32:1-2: kyk, 'n koning sal regeer in geregtigheid, en 'n prins sal heers volgens reg.
And a man shall be as a hiding place from the wind, and a covert from the tempest.
En elkeen sal wees soos 'n toevlug teen die wind, en 'n skuilings teen die stortreën. Soos waterstrome in 'n dorstreek, soos die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag.
May God add his blessings to the reading of this precious.
Mag God nou sy seën voeg by die lees van hierdie kosbare woord. Bid julle vir my, soos ek geluister het na 'n gekleerde broertjie 'n paar dae gelede in Louisville. 'N Pinkster predikertjie, en hy het gepreek, gesing praat, en hy sou die gees verloor vir 'n paar minute, en hy sou stop en sê, bid julle almal vir my. Dan sou hy sê, nog 'n paar woorde sê, iemand bid vir my. Hy het gesê, en jy weet nie wat dit beteken, en sê jy een keer hier opkom nie. Om op die platform te kom, moet nooit net wees om gesien te word, of kom om gehoor te word nie. Jy moet kom en uit die varsheid van jou kamer in gebed kom. In die gemeente inkom onder salming om te doen net wat die Heilige Gees sal sê om te doen, te sê net soos hy gesê het. Hy, ek weet nie wat hy sal doen nie. Ek het begin preek soos hierdie, en die Heilige Gees sien beweeg oor die altaar, en mans en vrou uitroep wat in die oorspel gelewe het en alles, en hulle na die altaar toe bring en belê, en om sien lostrek en die mense genees, en jy weet nie wat hy gaan doen nie. En ek het om boodskappe sien uitbring wat Christene sny, en partymal die Christene seën. En jy weet nie, jy gaan het so en toe dis al. En as jy gaan met enig iets soort van klinkklaar onder jou eie idee, mag jy grootsliks geflous word. Een keer was daar een prediker met die naam van Jack Moore, baie van julle ken hom. Hy is een lid van hierdie gemeenskap en hy het een klein seentjie gehad met die naam van David. En ek het dikwels daaraan gedink, hy was omtrent en daardie dag was David omtrent 6 jaar oud. En hy het sy papa hoor preek en al die predikers, so hy het gedink die Here het hom geroep om te preek. So hy het gesê aan hom, sê papi, ek wil preek. En sy papa het gesê, goed David, een van hierdie kere. En hy het aan ons sê, nou papi, jy het vir my beloof, ek kan preek. So sê, mami het hom baie mooi aangetrek en een strik tasie vir hom aangesit in een langbroek klein wit hempie. Hy het gelijk soos een kerkman opgekom in die stoel gaan sit daar hy aan gereed gemaakt om te preek. So Brother Jack het gesê, julle weet mense, hy het gesê, David wil al vir lang tyd preek, gesê, ons gaan hom nou net loslaat, gesê, kom aan David, spring hier af en preek. Gesê, hy het van haar die stoel afgekom, asof die wereld aan die brand gaan steek. Daarop gesprong met die punt van die platform, hy het soort van naar die rechter en naar die linkerkant toe gekeek. Gesê, hy het so verslaag gelijk gesê, dit wil net nie werkje, hy het teruggegaan en gaan sit. Ek het baie keer gesien wat ek nie gedink het, dit het gewerk nie, so ons predikers moet bly staan, in elk geval daardoor steer. So, soos die klein broertjie gesê het, bid vir my. Gedink oor die onderwerp na die lees van hierdie wonderlike tekst nou, en om nou by die groter deel van die diens uit te kom, wil ek een tekst neem vanavond, wat in my gedagtes opkom, wat ek voorin probeer hanteer. Oor die onderwerp van die druk te verlig. En ek het gedink, dit sal baie gepas wees. Daar is soveel druk oral, almal is skeenbaar onder druk, wat doen dit? Wat markeer alles, dis 'n dag van druk.
Driving through the streets at 90 miles an hour.
Mense ry deur die strate teen 90 myl per uur en kry kaartjies by die polisiemanne en jaag in die pad af amper die kans vat om hulle lewens te verloor om te swaai. 5 voet voor iemand anders te kom, om by 'n kroeg te kom om 'n uur te drink voor hulle huis toe gaan. Druk, dis reg.
Even Christians, it's bothering them.
Selfs Christene dit plan, sien partij van hulle so onder druk om jou af te jak, en genoeg nie meer opgebouw, asof hulle gaan opblaas. Wat markeer iets verkeerd, dit moet nie wees nie, nie meer kom van Satan af. Almal is echter onder druk, natuurlijk glo ek nie, dis hierdie groep hier nie, maar dis, julle weet, hierdie dienste word opgeneem, so dit sal na ander plekke toe gaan, julle sien. So ek sal praat met daardie groep wat onder druk is, maar ek het gedink dat, julle weet, dit plaas word van alle groepe druk. As Satan nou eenmaal onder druk kan kry, het hy jou omtrent verslaan, dis reg, soveel druk. Mense doen goed verkeerd en probeer daarvan wegkruip. Wel, die enigste ding wat dit doen, is om meer druk op te bou. Dit bou net meer druk op. Ek weet wat druk beteken, het ek nou die dag amper my lewe verloor as gevolg van druk. Ek is blij die Here het my ontspanning gegee om te gaan visvang, ja. Almal weet, my moeder, wat pas 'n paar maande gelede oorlede is, geseënde heilige van God, denk ek, maar of moedersdag nou die dag, het ek nie een roos gedra. Party van hulle gesê, wat my keer Billy gesê, is jou moeder nie nou net oorlede nie gesê, waarom het jy nie een wit roos nie? Ek gesê, ek kan nie een wit roos dra nie, my moeder is nie dood nie, sy lewe. Ja, ek het gesê, as ek 2 draad, dan so ek een struikelblok in julle weg sê. As ek een witte gedraad, so ek een hegelaar vir myself wees, want ek glo sy lewe, sy is nie dood nie. Jesus het gesê, hy wat my glo sal lewe, al het hy ook gesterf, en wie ook al lewe, en my glo sal nooit sterf nie. Ek glo dit, dit is sy woord. En so het ek gegaan, my ontspanning is om vis te vang en te jag, en ek is bly daar oor. Wanneer ek by die huis kom, mense wat daar binnen sit van oral af, wat vir maande wacht en hulle is ook onder druk en probeer uitvind wat die Heere wil hulle moet doen en wat in hulle lewens. En ons bly daar tot God in die hemel spreek en dit aan hulle openbaar, dit bou ook druk op by die mense. Dan wanneer ek gespanne raak, gaan ek na ek woord en 'n paar klips om te gaan en tekens te skiet. En ek wou nog altyd 'n Weatherby Magnum geweer hê, maar ek hoop 'n party van my vriende sou dit vir my gekoop het. Hulle is baie duur, maar ek kon hulle nie toelaat om dit te doen nie. Ek kon nie myself sien toelaat dat my vriend soveel vir 'n geweer sal betaal. Wanneer ek weet sendelinge preek sonder skoene aan hulle voete, so ek kon dit nie doen nie. Bro Art Wilson het vir my seun 'n geweertjie gegee hier 'n tyd gelede, en hy het nie geweet, hy was linkshandig nie, en dit het 'n regterhand slot gehad. 'n Ander vriend van my, wat 'n Weatherby toerusting plek bestuur, hy het gesê, laat ek dit neem, en dit na Weatherby toe stuur, en ek sal vir jou 'n Weatherby Magnum daarvan maak, gesê, as jy dit doen, sal dit jou $30 kos, gesê, ek kan dit doen vir omtrent $12, gesê, laat ek dit doen. Wel, uiteindelik het ek ingestem, hy was net een Methodiste broer, wat pas die Heilige Gees ontvang het, en ek het vir hom gesê, gaan voort, hy wou dit so graag doen. Ek het onder na die baan toe geneem, en 'n koel daarin gesit en opgelig om te skiet. En ek het 4 tot net omtrent 5 voet bo oor my kop gesien, en dis omtrent al wat ek geweet het vir 'n sekonde of 2. Ek het geding ek was dood, en een wonderlike ding, ek het die vreedsaamste gevoel gehad, wat ek glo, as ek moet sterf, ek nie dink ek sou bang wees daarvoor nie. En so kon ek nie sien, hoor of niks nie. En dit die geweer so totaal uit mekaar geskiet, dat die loop tot op die 50 tree lijn in hierdie richting gegaan het. En die kolf in goed 50 tree achter my gegaan het, en die stikke van die geweer het die bas van die boom afgeskeer, en dit wat oor was, in my hand gesmel. En ek kon iets hoor spuit, soos geklink, soos een tot verhaal gekom, en ek probeer om my oog oop te maak, om te sien wat gebeur het. En daar het een stik reg in my voorkop ingeskiet, een het om my oog gegaan, aan hierdie kant of aan daardie kant in een, en hierdie wangbeen in een het ver in die skedel ingesteek, hierdie een het aan hierdie kant van die oog getref, en hierdie een het in die been ingegaan, en hierdie een het deurgegaan, en daardie tand daar afgebreek, en so het ek nogal een tyd gehad om te sien. En die man wat saam met u was, hy het uitgestap om te sien waar die teken getref was, en ek kon hom nie hoor nie, ek kon nie met hom praat nie, en ek het hierdie oog opgehou met my hand, om vir hom te probeer bedeie. Uiteindelik het hy daar opgekom en behoed, en hy was so ontsteld, hy kon nie eers die motor aan die gang kry nie, so ons. Uiteindelik die ek het gegaan en dit uitgewas gekry, en partij stikkies het hulle uit my skedel uitgehaal, en ek het na daar die groot stikke gekyk, 'n duim en 'n half ingeskiet of 2 duim en 'n boom. Nou die Winchester maatskappij bewys dat hulle geweer 6900 pond druk kan weerstaan, en hierdie dit sou omtrent 4 ton wees. So julle sien, daar moes omtrent 6 of 8 ton binne 1 duim van my oog afgeskiet het. Dit as dit die geweer sou laat ontplof, kan dit net eenvoudig net soveel van my oor gewees het daaronder. So wat was fout die manier, hulle wat die geweer uitgeboor het, het een veel kopreitne daarin geplaas. In plaas daarvan dat die geweer voor en toe geskiet het, het achter toe geskiet, so dit het in my gezicht ingegaan, en daar die slot geskiet wat omtrent een pond en halfweeg oog goeiste recht tot een takbokhok, wat achter my gestaan het by die bewaringsklip. En terwyl ek daarin dink, het ek gedink, God, ek so bly om hier te wees, besef dat Satan my daar probeer doodmaak het, maar ek kan dit nie doen tot God gereed is vir my om huis toe te kom nie. Dan is ek gereed om te gaan op daardie tyd, daar is nog siekes om voor gebid te word of iets wat gedoen moet word. Dan om aan daardie druk te dink, het ek gedink, julle weet, dit herinner my aan iets, dit mag goed wees dit net soort van te sê, vir 'n paar minute. Dit wees net, as daar die geweer begin het, as a Weatherby Magnum, van die begin af, sou dit gemaakt gewees het, om daar die druk te weerstaan. Maar dit was nie a Weatherby Magnum nie. Dit was a Winchester verander in a Weatherby Magnum, so dit kon nie die druk weerstaan nie. En ek het gedink, dis 'n baie treffende ding, ek sal eendag 'n teks daaroor kry. As ons begin deur net voor te gee, ons is Christene, sonder om terug te gaan na die heel basisse, om wedergebore te word, sal jy eerens langs die pad ontplof. Die druk is te groot, jy kan dit nie verduur as jy nie daarvoor gebou is nie. En jy kan nie gebou word daarvoor tot God jou beet kry en jou nie net blink vryf nie, maar jou laat begin by die begin en jou bring na rechte mekking. Rechte kind van God wat gebou is om die woord te hanteer, gebou is om die druk te hanteer, die druk van die dag. Soveel ontplof, mense wat ander probeer naboots en so ontplof hulle vroeger of later. God het ons na hierdie aarde toe gebring en ons in die kerk geplaas in verskillende dinge en ons moet wees wat ons is. God het deur voorkennis in die kerk geplaas en ek so bly daaroor. Druk bou op en vroeger of later sal dit tel op jou. Een paar ander gelede was ons pastoor het net, was nie siek nie, hy was net moeg. Hy was so aan die gang, behalwe al my oproepen, het hulle syne na my toe herlei en ek het naar die hospitaal toe gegaan. Lid vir my gesê, sekere dame, daar so een kolostomie, kry die volgende ochtend en sy so miskien op die tafel sterf en sy was een sondaar. Die pastoor kon nie by haar uitkom nie, so hulle, ek het sy oproep geneem, ek het gegaan na die. Hulle het gesê, sy is in kamer 321. Ek het opgegaan met die trappe en ek wou ordentlik wees, want dit was net voor besoekure. Ek wou alleen met haar praat en ek het gesê, dame, die verpleegster, kan jy vir my sê, een dame met een sekere naam? Sy het gesê, ek weet nie, onder groot druk. So ek het gesê, hulle het gesê, sy is in 321. Gesê, waarom gaan nie dan nie na 321 toe en wat, kyk nie. Ek het gesê, dankie dame. Ek gaan af 321 en ek het gesê, is daar een dame met die naam van mevrou Knuckles hier? Niemand met daar die naam nie. Hoe ek het gehad om weer terug te gaan na daar die dame toe, so ek het na die ander kant van die saal gegaan en ek het gesê, is daar een mevrou Knuckles hier? Nee, niemand met die naam van mevrou Knuckles nie. So ek het terug gegaan, daar was een ander verpleegster daar in die saal en ek het vir haar gesê, daar is vir my gesê om na 321 toe te gaan en die dame, mevrou Knuckles hier, gesê, dit mag 221 gewees, het gaan met die trap af. Ek het gesê, ja dame, dankie. Ek het met die trap afgegaan en daar het die dokterkie daar gesit en geen opmerking, ek bedoel dit nie sleg nie, maar hy was net omtrent so wit soos wat hy lang was. En daar gesit een van haar platkop haarsnitte omtrent my ouderdom. En wat sy stethoskope om sy vinger gedraai het, ek het gesê, aangename kennis, het en weggekik en gedink, ek wil nie met hom praat nie, dis te veel druk hier. So het ek afgegaan na die verpleegster toe en ek het gesê, dame, ek is een bietjie verward. Ek het gesê, ek het by die trappe opgegaan om 'n dame mevrou Knuckles te vind wat veronderstel was om in 321 te wees, wat morgenoggend 'n operasie ondergaan vir kanker om 'n kolostomie te kry. Ek het gesê, kan nie my sê, sy op daardie vloer is? Die verpleegster daarboe het gesê, sy mag in 331 hieronder wees. Sy het gesê, wel, gaan kyk dan. Ek het gesê, dankie. Ek het teruggegaan so en toe, nee, hulle het niks daarvan geweet nie. So toe het ek weer uitgekom en soos ek verby gegaan het, het die dame in die gang gesê, gaan so en toe en vraag hierdie verpleegster hier oor kan. Ek het na haar toe gegaan, sy het gesê, aangename kennis. Sy het gesê, aangename kennis, baie gaaf, kalm. Ek het gesê, kan jy vir my sê of daar een dame op hierdie vloer is? Ek het gesê, ek so verward, ek het gesê, ek was teen die trappe op en teen die trappe af. Ek het gesê, dame met die naam van mevrou Knuckles. Sy het gesê, net een oomblik meneer, sy het haar maskerkie afgehaal wat sy op haar gesig gehad het. Sy was by een operasie so intoe gehardloop en die boek opgetel. Sy het daar deurgekyk, sy het gesê, sy is in 221. Ek het gesê, baie dankie, dame. Sy het gesê, jy is welkom. Ek het gedink, wel, prijs God, dis, sy is selfhaastig, toch gesê, sy het ten minste ordentlikheid. So ek het by die deur uitgeloop en ek het teruggeloop en daar was drie en vleels heeltemal geskei. En ek het nie geweet na wat kant toe om te gaan nie. Ek het gekyk en ek kon geen borde sien nie. Hier kom hierdie dokterkie wat sy tas dra, sy stethoskoop vashou. Ek het gesê, meneer, kan jy vir my sê waar 221 is? Hy het gesê, hierdie kant toe en daar die kant toe. Ek het gesê, dankie vir jou inligting, dit. Allemaal is onder druk, recht, geen tyd nie, nee. Ek, allemaal is skeinbaar iwers, jy nou pad, gou, maak en wag. En die hele wêreld is blykbaar daarmee geplan.
And the doctors don't have the remedy.
En die dokters het nie die oplossing nie reg, maar ek so bly vanaand dat ek te midde van dit alles weet dat iemand die oplossing het.
That's God. He has the remedy.
Dit is God. Hy het die oplossing hoe om onder hierdie druk uit te kom. Ek het met 'n dokter gepraat daaroor. O, dit was 'n jaar of langer gelede. Hy het gesê, "Bro Branham, hy het gesê, jy weet, die inrigtinge vir krankzinniges is oorlaai." Hy het gesê, die sielkundiges gee in, en hulle het sielkundiges wat die sielkundiges behandel. Ek het gesê, o, goeiste. Hy het gesê, ek wonder wat die oplossing is. Ek het gesê, ek het het. Hy het gesê, wat?
Jesus is the answer.
Ek het gesê, Jesus is die antwoord. Hy is die antwoord op dit alles.
And he said, I believe you're right.
Ek dink jy is reg.
This neurotical age.
Hierdie neurotiese eeuw, niemand het 'n minuut nie. Wel, dit was altyd so dat ons kan oorgaan en die bure besoek.
Some of you sisters, why you don't have time to pray?
Sommige van ons sisters, wel, julle het nie tyd om te bid nie. Ek het gedink aan John Wesley. Sister Susanna Wesley het 17 kinders gehad. En sy het nie 'n outomatiese wasmasjien en 'n droër gehad nie. En sy het nie die kraan oopgedraai en warm water gekry nie. Sy het dit van die fontein afgedra in 'n ou sederhout emmer. Maar toch kon sy 2 of 3 ure elke dag vind om daardie kindertjies te kry en hulle van die Bybel te leer. En daar het 'n Charles en 'n John daar uitgekom wat die verloop van die wêreld verander het. Sien, ons is so mal, net op pad iewers heen en gaan nêrens heen nie, net blindelings op pad. Nou, in die Ou Testament, wanneer 'n man iets verkeerd gedoen het en hy miskien 'n man doodgemaak het of iets verkeerd gedoen het, dan sou daardie man wat hy doodgemaak het, sou sy vriende hierdie man agtervolg tot hom kry en hom ook doodgemaak het, want die Ou Testament was tand vir tand en oog vir oog. Maar Joshua het plekke gebou wat die toevlugshuis genoem is. En hierdie plekke, daar is een van hulle by Ramot Gilead, en ek dink daar is 4 plekke van Dan tot Beersheba.
And they were places of refuge. Where if a man did wrong,
en hulle was toevlugsplekke waar as 'n man verkeerd gedoen het en dit nie wou doen nie, hy na die stadspoorte toe kon gaan van een van hierdie toevlugte en sy saak stel. En vir hulle vertel dat hy nie bedoel het om hierdie kwaad te doen nie, en dan kon hy in hierdie stad inkom en veilig wees van sy vyand.
If he told a lie,
wel, as hy alleen vertel het en die achtervolgers hom gevind het, kon hulle hom reg van die altaar aftrek as hy gelieg het. Maar as hy eerlijk was en hy nie verkeerd wou doen nie, wel, kon hy veilig wees solank as wat hy in hierdie stad was. Nou, dit is 'n veilige plek, 'n toevlugsplek waar die doodslaander of die achtervolger, om hom dood te slaan, hy veilig was van hom. Hy beskerm was, maar die man moet eers 'n man wees wat dit per ongeluk gedoen het. As hy dit opsetlik met voorbedagte rade gedoen het, dan was daar geen hoop vir daardie man nie. Hy het nie eers 'n kans gehad nie. Maar as hy nie bedoel het om dit te doen nie. Nou, ek wil graag net 'n oomblik hier stop. Daar's mense vandag, en mag sommige van hulle hier wees, dat julle verkeerd doen en julle bedoel nie om dit te doen nie. Ek het mense ontmoet wat die naam van die Here eindelijk sou gebruik het, en ek het vrouwe ontmoet wat met sigarette in hulle hand gestaan het, net gerook het, en mans wat gevloek het, en in hulle teenwoordigheid ingeloop het soos daardie, en hulle sou jou erken as 'n Christen. Hulle sou sê, "Verskoon my meneer, ek het nie bedoel om dit te sê nie." Ek het die vrouwe hande sien brand amper van skaamte, daardie sigaret agter hulle sien hou, 'n man wat drink sou vlug ergens heen gaan sien. Hulle, dis die soort waarvoor daar hoop is. Maar daar is sommige van hulle wat reguit so oploop en net vloek in die teenwoordigheid van 'n Christen om vermaakrig op te tree. Daardie man is sonder hoop.
preach against wrongdoing.
Wanneer jy teen verkeerde dinge preek, heiligheid preek, dat vroue nie onsedelike klere moet dra nie, hierdie ou kleertjies, kotbroeke wat hulle dra, hulle dra hulle net om wreed te wees. En wanneer hulle dit doen, is daar geen toevlugsplek vir hulle nie. As dit daar was, sou hulle nie eers daarna gesoek het nie, so vroeger of later sou hulle ingehaal word. Maar vir hulle wat 'n ontsnappingsplek wil hê, kan jy nie gemaklik voel wanneer jy verkeerd doen nie. Daar's geen manier om gemaklik te voel nie. Wanneer 'n man God se wette breek, weet hy hy is skuldig. En hy weet die honde van die hel is reg agter jou, en vroeër of later gaan jou sonde jou uitvind.
If you should go out here and willfully cheat somebody.
Party van julle sakemanne, as julle daar sou uitgaan en iemand opsetlik verneek, weet julle, julle doen verkeerd en dit gaan julle vroeër of later inhaal. Dis reg.
They believe that oh well it won't hurt, but when you start to lay down at night.
Hulle glo dat ofwel dit nie sal seermaak nie. Maar wanneer jy hulle gaan lê in die nag, is daar iets onder in jou wat vir jou sê wanneer jy bid, dit staan reg voor jou. Jy weet, jy's verkeerd. Nou, ons het almal dinge wat ons nie kan nakom nie. Partymal het ons skuld wat ons nie kan betaal nie. Partymal het ons beloftes wat ons nie kan hou nie. En ek het baie van hulle, maar daar's een ding waaroor ek goed voel. In die nag, wanneer ek alles gedoen het wat ek kan, wanneer ek elke siek persoon besoek het wat ek kan, en toch so baie van hulle dink, hy is een skynheilige, hy kom nooit na my toe nie. My baba is net so belangrik soos daarie. En ek weet hulle voel so, hulle sal beslis so voel, maar wanneer ek my laaste duim energie gebruik het, wanneer ek die beste gedoen het wat ek kan doen, en ek voor vader kniel in die nacht en sê, God, daar is 100 mense hier in die stad vanavond, wat vraag dat ek na hulle toe kom vanavond. Maar ek kan net nie enigszins verder gaan nie, ek ken my kracht, dan voel ek, as hy my so roep, ek leg my kop op daardie kussing, om daardie nacht op daardie kussing te sterf, ek in die toevlug is. Ek het my heel beste vir my Here gedoen, en as ons dit kan doen, dan maak God 'n weg vir ons. Nou hierdie man wat na hierdie toevlugsplek toe kom, nou wanneer hy daar inkom, moet hy eerstens daar wil inkom. Hy moet begeer om die toren te wil ontsnap wat hom agtervolg. Hy moet dit wil doen. Nou ek bedoel dit nie krities nie, en God weet dit nie vir 1 miljoen myl nie. Maar ek was in dienste waar predikers sou preek en hy sou sê, party van julle gaan af in die paadjies en kry julle vriende en bring hulle hiernatoe. Nou ek was nog altyd bietjie huiwerig daaroor. Ek glo as die woord nie aankla nie. En as dit doen, sal die Heilige Gees lei. Dis te emosioneel. Een mens wat na Christus toe kom, moet verstandig eerbiedig kom op die basis van die Heilige Gees wat hom aankla. En om wys dat iemand gesterf het om hom te red, verstandig kom op die basis van die woord Christus, die plaasvervanger vir sy lewe te glo, te aanvaar. Nou ek glo dat een man wat na Christus toe kom en Christus is ons toevlug. Nou, dit is die Nieuwe Testament toevlug is Christus. Nou, een man wat na hierdie toevlug toe kom, moet wel kom. En hy moet nog iets onhou. Hy moet daar bly, o goeiste, hy kan nie net in hardloop tot die agtervolgers verby is en dan weer uitgaan nie. Hy moet tevrede wees. En ek glo as 'n man by sy volle verstand kan sien dat die dood agter hom aangelop en die duiwel sê jou waar nou toe hy gaan en 'n toevlugsplek kon vind. En dan weer wil uitgaan, daar's iets verkeerd met daardie man. Solank hy in die toevlug is, is hy veilig. En as hy ooit weer uitgaan, is hy uitgelewer aan sy agtervolgers.
And in Christ we have a refuge and are secure.
En in Christus het ons 'n toevlug en is veilig dat ons veilig is teen die toren van God en die toren van die hel wat ons agtervolg. Nou hierdie toevlugsplek, hierdie man moet wil bly. Dis dieselfde vandag. Ons moet wil bly, laat ek hierdie sê. Ek was nou agter die preekstoel, binnenkort sal dit 32 jaar wees. Ek het begin preek toe ek net 'n seentjie was en ek sê dit uit die diepte van my hart, ek het nog nie een keer gesien dat ek ooit hierdie wonderlike plek wou verlaat nie. Ek is veilig in God se beskutting, gelukkig in sy liefde en genade, soos die skrywer sê dat ek lewe aan die halleluja kant. Ek so bly om hier te wees.
Not for all earth's golden millions would I leave this blessed place. No, though the tempter to persuade me off has tried, but I'm safe in God's provision, happy in His loving grace. Oh, it's such a comfortable
place. O, dis so 'n gemaklike plek om te wees. Ek weet, ek's veilig van my vyand so lank.
Now, when this man running, an enemy behind me.
Nou, wanneer hierdie man hardloop, 'n vyand agter hom, spoedig sal hy hom vang en hom stikken kap vir die sonde wat hy gedoen het. Maar wanneer hy daar binne is, kan hy die druk verlig. Hy is veilig. Die wag by die hek sal hom voorkeer sy doodmakers voor hulle inkom, want hy het dit veilig gemaakt tot by die toevlugstoring. Nou dan, wanneer hy daar binne is, hoe hy veilig kan voel en die druk verlig.
They were ready to get me, but I'm all safe now.
Toe, goeiste, hulle was gereed om my te kry, maar nou is ek heeltemal veilig. Wat 'n plek om 'n toevlug te vind, 'n veilige plek. Buitekant sou hy sterf, hier binnen is hy veilig.
So God made us a tower of refuge. Now the Bible said,
so God het vir ons 'n toevlugstoring gemaak. Nou die Bybel het gesê dat die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige vlug daarin en is beskut.
Not they'll be hunted for anymore, but they are safe.
Nee, hulle sal nog agtervolg word nie. Maar hulle is veilig. O, ek hou net daarvan.
God's provided safety place. Amen.
God se voorsiende veilige plek. Amen. Die vyand kan jou nie vang nie, want jy is veilig in Christus. Soos ek dikwels vertel het, van oorkant in die ooste, ek in 'n jeep gery het, saam met 'n predikersvriend, en ons opgegaan het bo oor 'n heuwel, en daar 'n paar skape daar buite was, en 'n paar donkies, en alles wat gewei het. Daar was 'n man wat hulle opgepas het, en ek het gesê, wat sou julle daardie kerel noem? Hy het gesê, Brother Branham, hy is 'n skaapwagter. En ek het gesê, wel, ek het gedink, 'n skaapwagter pas net skape op.
Oh, he said, no. A shepherd herds sheep.
Hoe het hy gesê, nee, 'n skaapwagter pas skape, bokke, beeste, donkies, kamele en wat ook al op. En ek het gesê, wel, ek het dit nie geweet nie.
He said, but here's something I want you to know, Brother Branham.
Hy het gesê, maar daar is iets wat ek wil hê, jy moet weet, Broer Branham. Hy het gesê, wanneer die son ondergaan, gaan die skaapwagter uit onder al die diere.
And he hunts until he finds the last sheep.
En hy soek tot hy die laaste skaap kry. En hy bring hulle in die kraal in en hy sit hulle in die nag in die kraal. Maar die res van hulle bly buite, al pas hy almal van hulle op.
Then the thought come to me, oh God.
Toe het die gedagte by my opgekom, o God, moet my nie soos 'n donkie laat wees nie, laat my 'n skaap wees dan. Wanneer my vlam dof word en die son van my lewe sak, neem my veilig in die kraal, in wanneer my oë toegaan. Ek wil nie daar buite gelos word, net as 'n sogenaamde Christen nie. Ek wil 'n regte skaap wees, ek wil. Hulle vreet allemaal in dieselfde weiveld, net soos die Bybel sê, die reën val op die regverdige en die onregverdige. Mense sit by mekaar, skares mense, party van hulle is en party van hulle is nie. Hulle val allemaal op dieselfde gees, die gees sal dieselfde skares seën. Dit sal val, die reën sal op die kankerroos val en dit sal net regop staan. Die selde reen wat val op die koring en dit maak maar, aan hulle vrugte word hulle geken. Christene dra 'n Christen lewe.
Notice now God's safety zone, God's place.
Let op nou God se veiligheidsone, God se veiligheidsplek en wanneer ons hierin is en hierdie toevlug het ons 'n reg tot die genesingskrag van God. As God sy vyand sal vergewe en hom in die toevlug sal inneem, hoeveel te meer sal hy vir hom sorg? Nou hom daar ingekry het sien. Daar is genesingskrag, so wanneer die Christen siek word, is dit nie nodig om so erg ontstel te raak daaroor nie. Onthou net deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom, dis die belofte. Hy het dit beloof, so hy kan dit nie net terugneem nie. Dis 'n toevlugsplek vir ons siekte, vir ons bekommernisse, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dis 'n toevlug, vertrou op sy woord, sy beloftes. Elke belofte wat hy gemaak het behoort aan julle solank julle in sy koninkryk is. Solank julle na hom toe kom vir 'n toevlug, dan het julle reg tot elke belofte wat hy gemaak
het.
Elke Christen hier binne of op enige ander plek het reg tot enigiets waarvoor Christus gesterf het. En wanneer jy in Christus is, besit jy die hele ding, dis alles joune. Dis presies reg. Kyk na die Sunamitiese vrou, toe sy gehad het, die babetjie het gesterf. O, ek kan my voorstel, daardie dingetjie, deur die Here vir haar gegee, toch, toe die profeet gespreek het. En die seentjie omtrent 12 jaar oud, hy was eendag saam met sy pappa in die oesland, het miskien 'n sonsteek gehad, hy het uitgeroep my kop, en sodra die vader by die huis gekom het, het hulle geskree, en so voort. Die babetjie was dood, seentjie, sy het hom op Elia se bed gaan neerlee. En sy het gesê, saal een myl op, ek gaan op na die grot toe, waar die profeet is. En haar man het gesê, dis nie nuwe maan of sabbat nie, hy sal nie daar wees nie. Sy het gesê, alles sal reg wees. So toe Gehasi haar sien kom en Elia aan die deur van sy grot gestaan en uitgekyk het, het hy gesê, hier kom die Sunamit en sê, ry vinnig, daar moet iets verkeerd wees. En hy het gesê, gaan vra vir haar. Hy het gesê, as alles reg met u, is alles reg met die man, is alles reg met die babe. Sy het gesê, alles is reg. Alles is goed. Hoekom, sy kon die druk verlig, sy het na God sy verteenwoordiger toegekom, sy het na die lewende woord toegekom, die woord van die Here het na die profete toegekom. En toe sy in die teenwoordigheid van hierdie man gekom het, wie selfs die guns van God gehad het, om vir haar te sê, sy sou hierdie babe kry, was sy in die teenwoordigheid van dieselfde man wat die woord van God gehad het, wat waar was, halleluja! Ek so bly vanavond om in die teenwoordigheid van dieselfde God te wees, wat my gered het van 'n lewe van sonde, en beloof het, hy sal my oprig in die laaste dag, hy sal my siekte genees, hy sal vir my sorg, wanneer ek hier was, druk is weg, vergeet van die druk. Sy het gekom voor Elia neergeval en gesê, alles is reg, sekerlik, sy het by die woord uitgekom, sy het in die teenwoordigheid van God gekom, die druk het verdwyn. Alles is nou reg, die druk is weg, want sy het by God se verteenwoordiger uitgekom. En God se verteenwoordiger vandag op die aarde is die Heilige Gees, en wanneer jy in sy teenwoordigheid is, om jou sien seën, hoe kan jy so druk opbou om jou buurman te haat? Hoe kan jy die nominationele verskil opbou in jou hart sê, as hulle nie Pinkster was nie, as hy eenheid was, of as hy drieheid was, as hy was behoort, het aan die gemeentes, as hy aan die kerk van God behoort het, kon ek met hom gemeenskap gehou het.
How can you do it in the presence of Almighty God? How can the Holy Spirit?
Hoe kan jy dit doen in teenwoordigheid van Almagtige God? Hoe kan die Heilige Gees val op 'n gemeente en dan die nominationele verskille maak? Hoe kan dit doen? Verlig die druk. Probleem, ons bou ons druk op, omdat ons so denominationeel gesind is. O, Amerika's vrot daarvan, denominatie, grense trek, geloofbelijdenisse. Wat gee jy om vir daardie geloofbelijdenisse en grense? Kom in die teenwoordigheid van God, kom in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, verlig dan die druk. Dis een goeie ding waarvan ek hou van hierdie sake, mans, gemeenskapse dienste. Jy maak net soort van jou woordjie los. Verlig die druk, nie skaam daaroor nie. Ek het by hulle gestaan in die beste hotel in die grootste plek en die Heilige Gees laat kom na 'n Presbyterian Baptist Methodist, almal wat aan die skit en uitroep en skree en God prys. Hoekom hulle verlig die druk, dit's wat makkeer, hulle gee nie om wat enig iemand sê nie, hulle is in die teenwoordigheid van God en verlig die druk. Wat 'n wonderlike plek om dit te doen. Baie plek om te hardloop, hier uit te gaan, het weg te spring, dis al in die druk te verlig, dis goed om dit te doen. As jy nie, mag jy opblaas, ergens 'n klep wat bars, goed. Nou sal ons onthou, vertrou op sy woord. Nou selfs jylle sê, kan ek om vertrou, wanneer ek siek is, sekerlik, kyk na Maria of Martha, was dit toe haar broer dood is en sy vir Jesus laat roep het. En in plaas daarvan om te kom, het hy weggegaan. Sy het weer laat roep en hy het verder gegaan. Dis bou druk op. Nou in plaas dat ek het hom vandag gevra en hy het verder weggegaan. Ek het hom weer gevra en hy gaan nog verder. Maar naderhand, na sy hom begrawe het en sy gehoor het Jesus het gekom, het sy in sy teenwoordigheid ingegaan, voor sy voete neergeval, nie om hom uit te skel nie. As jy gawe van God op daardie manier benader, sal jy niks kry nie. Jy kom met eerbied, respek. Wanneer jy kom net om te sê, ek sal dit gaan probeer, moet dit nie doen nie, jy gaan nie enig iets kry nie. Kom met eerbied, ten volle oorgegee, soos die man wat by die toevlugspoort in haar loop. Jy weet, dis die enigste plek waarna toe hy kan gaan. Jy moet kom in geloof. Hoe ek sal na die altaar toe gaan en kyk of ek in tale kan praat, ek sal gaan en kyk of ek kan uitroep. Hoe broer, jy kan maar net so wel in jou sitplek bly. Jy gaan nie enig iets kry nie, nee. Maar wanneer jy kom en jy weet, dis jou enigste toevlugsplek. Wanneer jy in die diens sit en jy druk, ek het nie 'n gebedskar gekry nie. Ek het mense dit sien doen, druk opbou. Hulle mis dit heeltemal. Ek het hulle in die diens in die gebedry sien staan, opkom in die daar en sê, wel as ek, sien jy is erg, jy veg teen jouself, moet dit nie doen nie. Kom net met vrymoedigheid, met eerbied, kom in die teenwoordigheid van God, in die wete dat God 'n belofte gemaak het en dit afhandel. Martha het gekom gesê, Here, as U hier was nie, waarom het U nie gekom nie? Maar as U hier sou gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, Here, wat U God ook al vra, dit sal God vir U gee, sê die druk verlig. Al was haar oë vol trane, al was haar swak liggaam vermoeid, maar sy kon hierdie sê, as hy hier so gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat hy God ook al vra, dit sal God vir hy gee. Ek hou daarvan, ja meneer, sy het gekry waarvoor sy gekom het. Hoekom sy het opgekom en sy het teenwoordigheid nie opgewerk nie? Hoekom het u nie gekom toe ons u laat roep het nie? Ons het die kerk verlaat, ons het ons denominatie verlaat, ons het uitgekom om saam met u te wandel, en ons het gedink u sal 'n verlosser wees. Ons het u die sieke sien genees, en u eie vriend, hom het u laat sterf, en dit terwyl ek u laat roep het, dit sou 'n moderne Pinksterweergawe gewees het. Nee, nie Martin, nee meneer. Sy het gesê, Here, dis wat hy was, haar Here. As hy hier sou gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En selfs nou, wat hy God ook al vra, dit sal God vir hy gee. O, het hy gesê, jou broer sal opstaan. Sy het gesê, ek weet, Here, hy sal opstaan in die laaste dag. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Hy wil kyk hoeveel druk hy op haar kon terugplaas. Maar sy wou dit nie ontvang. Ja, Here, ek glo dat U die Seun van God is wat in die wêreld ingekom het. Die druk was af. Hoekom? Sy het die toevlug gevind, sy het die skuilplek gevind. Selfs te midde van die dood het sy die toevlug gevind. Nou, daar is 'n toevlug in die tyd van dood. Glo julle dit? Kom ons kyk onder in Egipte die aand van die Pasga. Daar was dit onder in Egipte vir hierdie slawe. En daar het die tyd aangebreek toe God siek en sat geraak het vir die manier waarop mense sy volk behandel het. En so wat het hy gedoen? Hy het 'n versoening vereis vir sy volk. Hy maak altyd 'n weg om sy mense te beskerm as die mense dit net sal ontvang. En nou laat ons net 'n geval onder in Egipte neem. Dis nagtyd. En ek let op en hier kom die nag kom. Daar was nog nooit 'n nag soos daardie vandat hulle daaronder was nie. O, dit was 'n verskriklike nag. Alles was swart en donker, die maan het nie geskyn nie, die ster het nie uitgekom nie. O, wat 'n verskriklike nag. Alles het versmag. En 'n klein seentjie gaan in die venster toe en kyk uit. Hy het gesê, papa, jy weet die klein Egiptiese seentjie, saam met wie ek gespeel het, onder in die straat. Kyk, daar's twee groot swart vlerke wat bo sy huis hang. Daar's sy moeder in die straat, sy skree, my baba's dood, my eersgeborene. Dan gryp hy sy papa en sê, papa, gee jy nie om vir my nie, weet jy nie dat ek jou eersgeborene is nie? Ek kan daar die vader sien net so kalm sy klein seentjie aan die hand neem en na die deur toe stap en sê, seun, sien jy daar die bloed aan die deurpos, sien jy daar die kozijn aan die deur, sien, wel papa, wat het dit daarmee te doen? Sien, dis Godse belofte, verlig nou net die druk. Wanneer het hy gesê, wanneer ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan. Wanneer ek daar die bloed sien, sal ek, dis Godse belofte, so daar die vlerke sal nie kom nie. Die klein seentjie gaan aan die venster toe en het weer gekyk en sê, papa, hier kom hy. Sy vader was net besig met iets anders, die engel beweeg af na die deur toe, maar toe hy die bloed gesien het, het hy verby gegaan, sien? Waarom is dit die drukker lig? God het dit beloof, het is volgens God sy belofte, hy hoor altyd sy belofte, dis reg. Hoor vir ons een dingetje neem, het jylle opgelet, terwyl ons op Israel is, toe hulle onder in Egypte was, was hulle slawe, hulle het nog nooit, ooit die beloofde land gesien nie. Niemand van hulle was al daar bo nie, hulle het niks daarvan geweet nie, net wat hulle gehoor het. God het beloof dat hy hulle na een beloofde land so neem, waar dit gevloei het met melk in jene. Dit was een groot ding vir een klomp slawe wat geslaan is, en hulle mibbe brood wat ingegooi is vir hulle en elke dag geslaan is. Dit was een verskrikkelike ding. Nou luister Christen, kyk na hierdie gelykenis hier. Nou toe hulle gehoor het, daar was een beloofde land wat gevloei het met melk en honing, waar hulle in hulle eie huis kon woon, hulle hoef nie vrees te gehad het nie. Een toevlugsplek waar hulle hulle tuine kon kweek, hulle kinders kon hee en veilig wees, met eens het een profeet onder uit die woestijn gekom met een vuurklom wat hom volg. Of hy het die vuurklom gevolg en hulle het op hulle reis vertrek na die beloofde land. Toe hulle so ver soos Kadesh Barnea gekom het, wat het daarbo gebeur? Joshua, daar was een van hulle groot krijgsman, met die naam van Joshua, wat Jehovah verlosser beteken. Hy het oorgegaan in die beloofde land, en die bewys teruggebring. Nou, hulle het nie geweet of daar die land bestaan het of nie. Hulle het net deur geloof na daar die beloofde land toe gereis. Hulle het nie geweet waar dit was nie, die vuurklomp het hulle daar naartoe gelei. Hier die profeet wat geloop het, wat hier die vuurklomp dopgehou het, en hulle het dit gevolg, tot hulle by die beloofde land gekom het, en Joshua het die Jordaan oorgesteek, en oorgegaan in die beloofde land. En die bewys teruggebring, dat die land precies was, soos God hulle beloof het. En die mens het van die drywe geproe, wat twee man gekos het om te dra. Dit was net precies volgens Godse belofte. Hulle het dit gehad, die land was net oor kan die Jordaan, toch sekerlik. Hulle het dit nog nooit gesien nie. Hulle het geweet, daar was nog nooit niemand daar oorkant. Maar God het die belofte gemaakt, en God kom altyd sy belofte na, wat mense uit slavernij gebring het, na waar hy sy eie huis kon hee. Eendag het daar nog een groot krijgsman gekom, sy naam was Jesus. Hy het geleer, daar was in my vader sy huis is daar baie woonplekke. Hy het geleer, daar was lewe na mens hier sterf, dat hy weer kan lewe. Hy het geleer, daar opstanding hy dood was, en die eendag so kom, en die hele wereld so oordeel. En eendag het hy afgegaan die Jordaan van die dood, die Jordaan oorgesteek, teruggekom op die derde dag, en die bewys gebring, dat daar opstanding is uit die dood. Halleluja! Hy het gestaan en vis en brood geëet, hy was 40 dae by hulle homself as lewendig te wys gesê, raak in my, ek is nie 'n gees nie, ek is mens, ek is vlees en bene. Wat was hy, die Joshua van ons tyd, wat die rivier van die dood oorgesteek het en teruggekeer het met die bewys? Nie net dit nie, maar hy het gesê, dat wie ook al in my glo sal nooit sterven. En hulle het opdrag ontvang om te gaan en te wacht, en hy sou vir hulle die onderpand van hulle verlossing stuur. Hy het gesê, wonder wat die onderpand is, ek koop jou plaas vir $10,000, ek gee jou $1,000 om dit te hou. Dis een belofte dat jy dit vir my sal hou, dis die onderpand geld. Julle het gesê, ek kan vir julle bewys dat julle die onderpand van julle verlossing gaan kry, maar wacht daarbo in die stad van Jerusalem tot julle toegerus is met die krag van omhoog. Eendag was ek self onder in sonde nêrens om te gaan nie, wat het gebeur, net soos dit toe het op die dag van Pinkster, het God die Heilige Gees op sy wachtende disippels afgestuur. En toe hulle het, is hulle gevul met die Heilige Gees en is opgewek uit die dood. Wat is die dood? Sondes, sondes. Die loon van die sonde is die dood. Wat is die dood? Ongeloof. Hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Soveel mense vandag noem hulle self Christene. Hulle wil 'n sekere geloofsbelijdenis van 'n sekere kerk glo. Jy vertel hulle die woord van God, lag hulle in jou gesig. Dis sonde. Omdat dit nie saamstem met hulle geloofsbelijdenis nie, sal hulle nie saamstem daarmee nie. Jy mag net sowel enig iets anders doen. God se woord staan vas. Reg en toe hulle afgekom het van daar af, het hulle geweet, hulle het die bewys van die opstanding gehad. Nou vandag is dit die toevlug wat ons het. Kyk wat gebeur. Wanneer ons is, erken, hy was ons plaasvervangende dood. Wanneer ons besef, dis nie ons regverdigheid nie, maar syne. En wanneer ons hom aanvaar as ons persoonlike saligmaker, dan gaan ons na die graf toe saam met hom in die doop en sterf ons saam met hom. As jy nie, behoort jy nie begrawe te word nie. So as jy dood is vir die en jou sondes bely en jou self 'n sondaar noem en vir genade vra en begrawe word saam met Christus in die hoop, is ons ook opgewek saam met hom in die opstanding.
Being raised from sin.
En is nou opgewek uit sonde, halleluja, nou voel ek godsdienstig broer, opgewek uit die dood in die gelykenis van sy opstanding. Word ons opgewek uit die lewe van sonde en sit saam met hom in hemelse plekke in Christus Jesus en vul met die Heilige Gees met die bewys van ewige lewe, dat ons alreeds opgewek is uit die dood. Ons siel is lewendig vanaand saam met Christus, omdat sonde onder ons is, en ons opgewek is daaruit, wat die onderpand van ons opstanding is. Amen. Hoe weet jy, jy het oorgegaan uit die dood in die lewe? Waar staan jy? Omdat ons opgestaan het uit die sonde, begrawe is saam met hom in die doop, het ons opgestaan saam met hom in die opstanding. En nou is ons siele by hom, en is hy by ons. Ons het sy teenwoordigheid gevoel, ons sien sy werke, ons sien hom dieselfde dinge doen wat hy gedoen het, toe hy hier op aarde was, wat deur die kerk werk. Die siek is genees, die gedagtes ken wat in hulle harte is, onderskeiding magte, die dooies opwek, presies die dinge doen wat hy gedoen het. Blaas dan die stoom af, broer, daar is niks om oor bekommer te wees nie. Ons het al reeds opgestaan saam met hom in Christus Jesus. Ons sit nou in hemelse plekke. Nie, ons sal nie. Ons sit nou. Opgestaan saam met hom, sit in hemelse plekke met die onderpand van ons ewige verlossing. Sjoe, dis reg. Amen. Blaas die stoom af. Stuur atoombomme, wat julle ook al wil. Ons het opgestaan saam met hom. Amen. Waaroor gaan die stoom? Waaroor beklei jy? Om van die nominasie na die nominasie te hardloop. Blaas die stoom af, kom na Christus toe. Kry die Gees van God in jou. Jy kyk terug en sien waar jy vandaan kom. Jy daaronder na die wêreld kyk, sou jy nie weer daarin wil wandel nie. Nee, hoekom? Jy het saam met hom opgestaan. Jy is 'n nuwe skepsel wat in hemelse plekke sit in Christus Jesus. Blaas die stoom af. Joshua het oorgegaan en die bewys na hulle toe teruggebring. Wat het hulle gedoen? Gemurmureer, dit betwyfel. En so het die godsdienstige wêreld vandag, hulle glo nie dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid nie. Hulle is bang daarvoor, hulle is bang vir die Heilige Gees. Dit is die enigste bewys van ons opstanding, dat ons die ewige lewe het. Kijk hier dan nog iets waarmee ek hierdie kan beklemtoon. Elia en Elisa was altyd 'n tipe van Christus en die kerk met 'n dubbele porsie. Die werke wat ek doen sal julle ook doen, groter as hierdie sal. Ek gaan na my Vader. Wanneer ek na my Vader toe gaan, groter of meer daarvan sal julle doen. Toe Elia vir Elisa geroep het, toe God met hom gepraat het in die grot met 'n klein stil stemmetjie, het hy sy kleed geneem en afgegaan en die jong profeet deur die veld sien gaan met 'n os. Hy het geweet hoe om 'n regheid voor te ploeg, so hy het sy kleed geneem en oor hom gegooi. Hy moes dit teruggeneem het. Hy is gedoop, julle sien, met die Gees wat op die lewe was, hy het een deel gehad, hy is geroep om 'n profeet te wees. Toe het hy na die Jordaan toe gegaan saam met hom, en hy het die Jordaan oorgesteek met een deel. Toe hy teruggekom het, het hy twee dele gehad, prys God. Wanneer die Heilige Gees vandag op ons kom, kry hy een deel. Wanneer ons die Jordaan van die dood oorsteek en terugkom in die opstanding, het ons beide geestelike liggaam en 'n fisiese liggaam opgewek saam met hom.
Oh, but brother, do you see what I mean? We are already risen. We are up above.
Ek hoop nie ek maak julle doof nie. O, maar broer, sien jy wat ek bedoel? Ons het al reeds opgestaan. Ons is...
Halleluja!
Halleluja! Sta nou op saam met hom. Sit nou. Waar was julle? Hoeveel christene hier binne? Hou julle hand op. As christene, kyk julle terug en sien waar julle eers vandaan gekom het. Dit wys dat julle eens dood was. Julle sou nie na 'n diens soos hierdie toe gekom het nie. Julle sou nie in 'n warm gebou soos hier gesit het nie. Julle sou nie julle geld spandeer het nie. Die land deur kruis het nie. Julle sou nie een of ander tingeltangel dans op iets toe gegaan het nie. Hoekom julle was dood? Dit was julle natuur. Julle was 'n sondaar van geboorte. Maar Christus het teruggekom en gesê, ek sal julle nie troosteloos achterlaat nie. Ek sal julle die onderpand daarvan gee en ek sal die Heilige Gees op julle stuur, o goeiste. Daar het julle dit wat die onderpand is. En vandag vind ons onsself met die wêreld onder ons voete. Mense dink ons is mal. Dink julle nie die hele ding behoort aan ons nie? Hoe kan jy vrede met geld koop, liefde met geld koop? Dis wat die nasies probeer doen, vreugde met geld. Gaan onder na die apteek en koop vir my 25 cent se vreugde. Ja meneer, ek kan dit gebruik. Jy kan dit nie doen nie, hoekom? Dis 'n gawe van God, dit kom van God af. En dis gratis vir sy kinders wat in die toeplig van Christus is, vir hulle wat opgestaan het, saam met hom in die hemelse plekke. Net nou sit ons saam met hom in hom, die naam van die Here se sterk toren, die regverdige vlug daarin en is beskut. Wat 'n gemeenskap om daarin te wees. Glory.
I'm a Pentecostal Baptist. Yes.
Ek is 'n Pinkster Baptist, ja, Baptist met 'n Pinkster ondervinding. Hoekom? Ek het daardie bewys aanvaar. Ek het my Here aanvaar. Ek sien waar ek eers in die Bybel hier gekyk het en dit verskillende goed gesê het. Ek gesê het, hoewel die kerk sê, wel dit was vir ander dag, gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Dis 'n verkeerde vertaling en al hierdie ander goed. Daar's iets verkeerd daarmee en dit veroorsaak dat ek 'n ongelowige daarin was.
Halleluja!
Met eendag halleluja het ek gesterf vir haar die dinge lewendig geword in hom deur die doop van die Heilige Gees en vanaand is ek opgewek in hom, opgewek bo ongeloof. Ek glo elke woord daarvan. Ek glo dit so. Ek sien hom werk dit net presies so bewys soos toe hy die eerste keer hier op aarde was soos hy vandag. Soos hy beloof het, hy sou wees in die aandheid. Ons sit nou saam met hom in hemelse plekke, blaas die stoom af. Nie nodig om ontstel te wees oor alles nie. Wat help dit om ontstel te wees na hulle sy instructies gevolg het? Ja, soveel sogenaamde Christene vandag hardloop van denominasie na denominasie. Hulle hardloop uit en neem hulle papier, sê ek moeg om 'n Methodist te wees. Ek gaan 'n Baptist word. Ek sal my papier oorkant na die Baptiste toe neem. Baptiste hardloop oorkant na die Presbyteriaanse toe. Die en die Presbyteriaan hardloop oorkant na dit, dat en die ander toe. En die Pinkstergroep het gehardloop van een na die ander. Wat doen julle? Wat markeer? Dit wys, dit bou stoom op. Jy weet nie waar hy staan nie. Wie is reg, broer Branham? Is hierdie reg op hierdie reg op is hierdie reg? Christus is reg. Hoe ontvang ek hom? Hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Ek sal hom oprig in die laaste dag. Amen. Hoekom? Hy het God se woord geglo. Dis reg. Party wil hê ons moet glo dat jy moet uitroep om dit te kry. Die Methodiste het dit geglo. Hulle het gevind daar was baie wat uitgeroep het met 'n klomp stoom daaragter. Dis reg. Die meer opgebou en met die Lutherane geveg het. Die Pinkster sê jy moet in tale praat om dit te glo. Hulle het in tale gepraat en met mekaar beklei. O eenheid, ek sal niks met jou te doen hê nie. O drie enige, ek kan niks met jou te doen hê nie. So oos en so ek gaan nie. Sien, jylle het nog steeds stoom. Jylle het nog nooit by die rechte plek gekom nie. Maar broer, wanneer jy by daardie plek bereik waar jy dood is en opgestaan het saam met hom in die opstanding, het jou broer lief, jou sister is daar geen denominasie wat daardie band kan breek nie. Jylle is christene, jylle is een in Christus Jesus, of jylle Presbyteriaans is, Methodist, Baptist, of wat jylle ook al mag wees. Ek sien hom beweeg onder ons. Dis reg. Amen. See what I sien wat ons denominaties vir ons gegee het, 'n klomp gemors, skei ons gemeenskap, breek die bande, plaas mense onder druk en alles om te probeer veg vir organisasie. Dit gaan sterk en vergaan, dit hoef nie te sterk nie, dit is al reeds dood, dit was dood van die begin. Maar Christus, jy in Christus is, is jy levendig. As jy in Christus is, glo jy sy woord. As jy in Christus is, manifesteer hy homself aan jou. As jy in Christus is, het oorgegaan uit die dood in die lewe. Die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdige vlug daarin is in beskut nie. Die denominasie is 'n sterk toren nie. Die geloofsbelijdenis is 'n sterk toren nie. Maar die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdige vlug daarin en is beskut. Blaas die stoom af, kom net aan Christus. Moenie kom, wel, ek sal die geloofsbelijdenis van hierdie kerk aanvaar. Ek sal die geloofsbelijdenis van daardie kerk aanvaar nie. Aanvaar die krag van God, aanvaar die naam van Jesus Christus. Bid daarin, doop daarin, bid vir die siekes daarin, drijf duivels uit daarin. In my naam sal hulle duivels uitdrijf, lewe daarin, skree daarin, wandel daarin, sterf daarin. Amen. Wat julle dan ook al doen in woord en daad, doen dit alles in die naam van Jesus Christus tot eer van die Vader. Amen, dis reg. Die naam van die Here is 'n sterk toren, die regverdige vlug daarin en is beskut. Nou, jy kan nie soontoe kom, een of ander geloofbelijdenis opsê, of so iets nie, jy moet sterf en soontoe kom. Jy moet daarin inloop en sterf vir jouself en weer opstaan. Dan word elke woord van God 'n werklikheid. Kan jy jou 'n man voorstel met die doop van die Heilige Gees wat die Bybel geskryf het en dan sê, die dag van wonderwerk is verby? Kan jy jou 'n man voorstel, maak nie saak hoe diep hy in teologie is of wat nog nie? En die enigste woord van die Bybel ontken wat die Heilige Gees geskryf het en sê die Heilige Gees is in hom. Kan jy jouself 'n vrou voorstel wat haarself uitstrek met een van hierdie kortbroeke aan wat op en af in die strate loop wanneer die Bybel dit veroordeel? Kan jy jou voorstel mense wat doen die mense vandag wat lewe soos hulle lewend dan sê, hulle het die Heilige Gees? Wel, die enigste vrugte wat julle dra, mense bewys dat julle nie dit het nie. Julle blaas 'n vletjie waarvan julle niks weet nie. Wanneer jy dood is, is jy dood. Wanneer jy lewendig is, is jy lewendig. En die ou dinge gaan verby en elke woord van God word beklemtoon met 'n amen. Maak nie saak wat jou geloofsbelijdenisse of denominasie sê nie. Die Bybel sê dit, wie die rots sal ek my kerk bou in die poorte van die doderyk, sal nie daarteen stand hou nie, het Jesus gesê. Sjoe, amen. Ek reken julle dink ek word kwaad, moenie, ek begin het borrel sien. Liefde is teregwysing, liefde is goddelike teregwysing, o belofte. Hoekom, waarom hardloop hulle van plek tot plek? Hoekom sluit hulle hierby aan en hardloop na hierdie een, hier oorkant, hierdie organisasie of daardie? Hulle bou net stoom op, wat maak hier? Hulle het nog nooit by die regte toevlug uitgekom nie. Daar is vrede, liefde, vreugde, langmoedigheid, sagmoedigheid, geduld, geloof in die Heilige Gees, in die Koninkryk van God. Hierdie ander dinge het verbygegaan. Die naam van die Here is 'n sterk toren, ons bereik dit, en ons glo dit, en ons is veilig in Godse beskutting. En wanneer jy dit doen, dan weet jy, jy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jy kyk terug en sien waar jy eenmaal God betwyfel het, en jy hom nou glo. Jy sien waar jy eenmaal oor geloofsbelijdenis gestry het, en jy nou in die Bybel is. Een keer iemand jou vertel dat daar glad nie so iets soos praat in tale is nie, daar glad nie so iets soos hierdie is nie, en die Bybel nie hierdie geleer het nie, en jy het dit gelees, en daar was dit in die Bybel, en hy sê, maar die pastoor sê, of die medenominatie sê, dit was vir ander dag, wel, jy is nog steeds dood in sonde, stijg uit, dis ongeloof. Hoe sê jy, maar ek lewe heilig, daar is niemand hier binnen, daar is nie een Pinkster in Amerika wat so heilig kan lewe, soos daar die Afrika heidene nie. Nee, meneer, wat van die Mohammedane, wat van hulle heiligheid, probeer eenmaal soos hulle lewe, probeer jou regverdigheid vergelyk. Een standaard is jong meisie nie getrou het voor 'n sekere tyd nie, word sy getoet vir haar maagdeligheid, en vind uit waarom sy nie getrou het nie. As daar gevind is dat sy geskaad is, moet sy sê wat man dit gedoen het, en hulle word albei saam doodgemaak. So baie doodgemaak word in die nasie as dit gedoen sou word hier rond, nie waar nie? Probeer daarmee vergelyk. Hoe maar vandag kan ons die mense vertel om te lewe en hulle blaas op en ontplof en hardloop na iemand anders toe en gesê, ek wil dit nie hoor nie, wel, jy skel my altyd uit, dit herinner my aan Micha toe hy voor Elia gestaan het, of voor Agab. Hy het daar gestaan omdat hy Elia sy woord gevat het, hy het sy visioen vergelyk met wat die profeet vir hom gesê het, met die woord van God. En wanneer ons sy visioen kry en dit stem nie oor een met die woord van God nie, los dit dan uit, Bly by die woord. Ja, meneer. Nou, Jesaja het hom beskryf toe hy hom gesien het, het hy gesê, nou toe hy hom gesien het in hierdie gemeenskap, hom gesien het, hierdie sterk toren daarin geblei het en daarin geglo het, hy is sy toevlug. Maar toe Jesaja hom hier gesien het in die 32ste hoofstuk, het hy gesê, hy is een rots en een land wat versmag. Dit moet hierdie land wees, een versmagtende, somber land. O, sê julle goeiste, hier is een land van vreugde en geluk. Ja, ek weet, het is net soos ek gepreek het, glo ek, verlede sondag oor die lijn van een ware profeet, toe Amos opgekom het en oorgekyk het in haar stad. Daar die oud platlandse prediker Bleskop en Wangbaarde wat afgehang het. Sy oe het op skreefies getrek, hy het nie gelijk soos een van hierdie moderne toeriste wat in Hollywood inkom, wat na die glanse dinge kyk nie. Sy oe het op skreefies getrek, hy het afgekyk daarop en gesê, die enigste God wat julle sê, julle op vertrouw, sal julle vernietig. As hy na Amerika toe moes kom vanaand, so hy dieselfde ding gesê, die enigste God wat julle sê julle dien, hy sal julle ondergang wees, en hy het dit gedoen. Hy het met omtrent 13 jaar gepreek, maar hy het gelewe om sy woord te sien vervul word. Hy was 'n man wat vreesloos was met God se woord. Julle sê, hoe het Amos dit geweet, omdat hy daardie geval kon diagnoseer, precies net soos 'n dokter 'n geval diagnoseer. Wanneer 'n dokter 'n geval neem en daarna kyk en die simptome daarvan sien, dis kanker, en dis vergevorder sê, dis die dood, daar is geen hoop, so ver hy weet nie, daar is geen hoop vir die patiënt nie, want dis te vergevorder. Maar wanneer 'n regte, echte profeet van God afkyk en die sonde van die volk sien, ons vrou hulle hare sien afknip, en rokke dra wat skandelik is, en mense sien wat 'n vorm van godsaligheid en geloof beleen is, gebonde, en sulke dinge mense verlei, blindeleers van die blind is die geval diagnoseer met Godse woord, kan daar niks gebeur behalwe vernietiging. Al wat oor is, die kanker wat ingevreet het, kern verrot. Onder al die denominatie is dit gedaan, daar's niks om te doen behalwe uitroep teen die ding wat verkeerd is nie. Amen. Beteken, laat het so wees, en dis reg. Goed, een groot rots in een land wat versmag, een skilplek in die tyd van storm. O, ek so bly toe hy hom gesien het as een groot rots in een land wat versmag. O, ek nou hier nie lang gelede en het ek een boek oor Arend gelees, een sekere soort Arend, ek dink hy is in Oorkan in die Ooste. Ek het een tyd gelede hier gepreek oor soos die Arend haar nes opwek. Ek het gelees oor arende, en ek het uitgevind daar is 40 verskillende soort arende. Maar hierdie sekere arend, die Bybel sê, soos die arend sy jeug hernie, sy krag hernie, sal ons opstyg soos arende en so voort. En hierdie sekere arend, wanneer hy begin oud word, weet hy, gaan binnenkort sterf, daar is een koors wat oor sy kop vorm. Hy is bles, julle weet, en dis ook om God homself vergelyk met die arend. Hy vergelyk sy kinders met arende, en omdat hulle die voel is wat die hoogste vlieg, hulle kan hoor gaan as enige ander voel wat daar is. Sy oog is so skerp, dat sou hom glad nie help om daar bo te kom, as hy nie kon sien wat hieronder aan die gang was, van ver of nie. Hy het sy profees vergelyk met arende wat kan opsteek, soos hierdie in ver kan kyk en dinge sien wat aankom, weer afkom, en die mense vertel wat gaan gebeur, die arend. En hierdie o arend, wanneer hy begin oud word, kry, en hy gaan baie ver op in die skere en in die rotse, en hy kry 'n sekere rots, hy gaan so en toe, hy raak so oud, hy kan skaars rondloop, sy kors maak hom dood oor sy kop. En hy vat sy kop en hy begin teen haar die rotskap, dit teen die rotskap tot hy die kors van die kop afkap, o, dit maak hom seer, hy kan hom daar bo sien rondspring. En hy sal terugspring, hom deur 'n verkyker dopgo, hy sal weer sy kop kap, wat probeer hy doen, daar die kors afkap, hy sal bloei en die bloed sal oral omloop, tot hy daar die kors afkap. En as hy dit nie kan afkap, nie sterf hy, maar as hy dit afgekap kry, sal hy begin juig en skree, en hy kan hom vermyle ver hoor, net aan die skree, hoekom? Hy weet dat hy die hele kors van hom afgekry het. Hy weet dat sy jeug er nie gaan word, omdat hy die kors afgekry het. Dis wonderlik, ek waardeer dit vir die arend, maar broer, ek ken 'n rots. Amen. Ek ken 'n rots waar die vermoeiende sonder syne kan kap. Nie sy kop daarop nie, maar om self kan kap in gebed tot die hele kors van die wereld van hom afgebreek is. Alle ongeloof, die kettings losgebreek is en daar die man om self daar kan kap in geloof tot elke sonde ketting van hom afgebreek is. Ek weet waar prostituten kan kap tot hulle dames word, ek weet waar dronkaars en dobbelaars kan kap tot hulle heiliges van God, manne van God raak, ek ken een rots, daar die rots is Christus Jesus, ons toevlug. En sodra jy al die wereld van jou afgekap kry, hernie jy jou jeugd. Ernie, wat? Jy weet, jy kan God begin prys van ewige lewe, seker, wanneer jy dit beloof. Bly net daar tot alles van die wêreld weg is, maar solang daar nog iets van die wêreld vaszit. Beter jy aanhou kap, want die ewige lewe is nog nie daar nie. Wanneer sê wel, ek glo, deel van die woord van God is reg, ach, dan het jy nog kors daar. Ja, meneer, wanneer die vrou nog hulle haar afknip en kortbroek dra, nog baie kors daar. Iemand het my nou die dag daaroor uitgeskel en het gesê, broer Brennan, mense respecteer jou as 'n profeet. Sê, ek is geen profeet nie. Hy het gesê, maar hulle sê, is dit, hoekom leer jy nie die mense hoe om profetiese gawes te kry en hoe om daardie dinge daar te kry nie? Hou op om vir daardie vroue te vertel, hierdie mans van hulle geloofplennis en oor vroue hoe hulle aantrek. Ek het sê, as hulle nie hulle ABC's kan leer nie, hoe gaan ek hulle algebra leer? Hulle nie die ordentlikheid het om hulle te reinig en op te tree en soos christene te maak nie. Hoe op aarde gaan jy hulle leer, hulle een hoërskool opleiding gee, wanneer hulle nog nie uit die kleuterskool is nie en nie wil uitkom nie. Ek bedoel nie om kwaad of wreed te wees nie, maar dis die waarheid. Amen. Sjoe, ek voel godsdienstig. Bly daar, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy 'n ander skepsel van jou maak. Wanneer hy al die wêreld van jou afgekap het, en die kettings en al die ongeloof afgekap het, jy Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid glo, jy in die krag van God glo, jy in die opstanding glo, jy in die doop van die Heilige Gees glo, jy in al hierdie geestelike gawes glo en hulle sien werk. Hoekom jy is dood saam met hom en begrawe saam met hom en het saam met hom opgestaan, daar het jy dit. Dan gaan die stoom af, o broer, die prediker kan nie een woord preek wat jou veroordeel nie. Nee, meneer, want jy kan amen sê op enig iets wat hy sê sien, want jy het al die ou kettings afgekap, dis al. Jy vertrou nie geloofsbelijdenis nie, jy vertrou op Christus, ja, meneer. Ja, wanneer die ou kors afgekap word, dan is jy reg, is jy gereed om dan hernieuwde jeug of hernieuwde lewe te hê. Jy het die ewige lewe, Zoe God se eie lewe wat in jou woon, dan is jy lewendig, nie dood nie. Dan is jou begeertes en liefde op dinge van bo, nie op die modes en passies van hierdie wêreld, hier rond hardloop na danse toe en na rolprent vertonings toe nie. En baie van julle Pinkstermense bly by die huis in die aand en kyk televisies en dinge soos daardie en mis julle bidure, ons omdat julle kweekskole hier buite 'n paar verwyfde Elvis predikers voortgebring het. In plaas van manne van God wat sal staan en die waarheid vertel, dis presies reg wat hulle probeer doen. Julle weet watter soort oes ons het, die denominasionele oes. Omdat ons denominationele saad gesaai het. Dis die enigste soort saad wat gaan opkom as denominationele saad. Is omdat dit is wat ons saai om mense hierin te probeer kry. En mense daarin te probeer kry. Julle behoort mense by Christus te kry en van julle denominationele dinge van verskille te vergeet. Kry hulle terug by 'n heilige lewe deur 'n heilige God, deur 'n heilige Gees en sien die krag van God beweeg soos dit eenmaal het. Amen. Noem ons selfs Christene en ken die woord vorm van God saligheid maar verloon die krag daarvan. En dan sê hy wel wat ons vandag nodig het, geen wonder ons het druk opgebou nie, is die Methodist reg. Een meisie het nie lang gelede na my toe gekom, sê het gesê, broer Brennan, dink jy dis verkeerd vir 'n Heilige Gees meisie om skandaalrompe te dra? Ek het gesê, wat is skandaalromp? Sy het gesê, wel, dis so en so onderrokke in die onderste wees. Ek het gesê, waarvoor op aarde so een Heilige Gees meisie haar onderrok wil wees. Skande, wel, wat's fout met ons broer vandag? Wat's fout met die prediking vandag? Hulle is bang om dit te doen, want as hulle eet 'n kaartjie, bang hulle sal uitgeskop word. Wel, hulle sal my nie hoef uit te skop nie. Ek sal in elk geval uitgaan. En ek sou nie myself opbondel met ongelowiges nie. Jesus het gesê om dit nie te doen nie. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Maar kom uit onder hulle en sonder hulle af, sê God, en ek sal julle ontvang. Geen wonder dinge kan nie plaas met, geen wonder ons probeer 'n Pinkster herlewing bou, geen wonder ons het nie die dinge gedoen wat ons doen nie. Wel, broer, ons saai die verkeerde saad. Ons saai wat ons organisaties glo, wat ons geloof belijdenis vir ons leer. Billy Graham kan die land 1000 maal deurkruis en Oral Roberts en Jack Shoeless en al die rest van hulle. Dit sal nooit help dat ons terugkom na God toe nie. Terug na die. En hoe op aarde kan die regering dit sal bou? Julle sê, dis die regering. Julle weet wat die probleem met die regering is. Dit is omdat ons self kies. Dis die mense waar die oorsaak die probleem lê. Ons kies die soort regering wat ons het, want dit het reg in ons hart ingegaan. Dis wat ons probeer doen, die mense wil iets soos daardie, hulle stem daarvoor. Ga na kerk toe, ek was by 'n saamtrek nie lang gelede in die ware broek, die vir omtrent 6 maande lank gepreek het. En die trusties en die diakenraad moet opgeroep om te sê, jy sal daarmee moet ophou, ons sal nie so iets toelaat nie. Gesê, waarmee ophou? Gesê, daarie boodskap wat jy preek. Gesê, boodskap, ek preek die Bybel. Het gesê, ons glo glad nie sulke goed nie. Wel, dis die Bybel. Weet julle wat hulle gedoen het? Hulle het gesê, ons sal hom uitgooi. Het gesê, julle hoef dit nie te doen nie, ek sal reeds uit, dis reg, sekerlik. Wat maak hier die mense net 'n eetekaart? Ek sou liewer julle sê, wel, jy kan nie, jy, hulle is bang vir die mense die as jy nie 'n kaartjie het nie. Kan jy julle voorstel dat Amos daardie dag 'n kaartjie gehad het toe hy daar afgekom en vir die mense gepreek het gesê, hier is my gemeenskapskaartjie, ek het samewerking van al die fariseërs en saduseërs. Hulle het hom gehaat, dis reg, hulle sou vandag, as hy vandag gestaan het, sou hy reg op hierdie woord gestaan het, dieselfde ding. En van die katholiek reg tot by die Pinkster veroordeel het, hy sou dieselfde ding gedoen het, hy sou beslis. Hy sou geen samewerking gehad het nie, hy sou nie gemeenskapkaartjie hoef te gedra het nie. Maar hy het so spreek die Here gehad, dis wat die mense nie wou hê nie. Dink jy hy sou deur die strate geloop en vandag in die mense gesien het, dink jy sy regverdige siel kon stilstaan? Beslis nie. Nee, dis wat markeer, ons druk is opgebou, dis wat ons volk markeer, dis wat ons wêreld vandag markeer. Tyd gelede het ek dop gehoor toe ek in Afrika was by 'n kraal waar 'n skapie weggedwaal het van die kraal en die kleintjie het met eens baie senuweeagtig geraak. Ek het gedink, wat markeer hy? Wat markeer hy? Ek het net opgelet, daar het 'n leeu nader gekom. Hy kon nie die leeu sien nie, hy kan ook nie die leeu ruik nie. Maar daar was net iets wat hom van die gevaar vertel het. Hy het senuweeagtig geraak, hy het geblêr, hy het aangegaan, hy het nie geweet in watter rigting om te gaan nie. Dis wat my keer, wat druk opbou, hulle is bang vir atoombomme, die hele wêreld, hulle is bang dat iets gaan gebeur. Hulle weet iets gaan gebeur, wel, sekerlik dit gaan gebeur. Maar wat 'n verskil maak dit aan, en dis 'n vinnige reis na die heerlikheid. Wel, ons is al reeds dood, ons is dood, ons het opgestaan saam met hom in hemelse plekke, dis ons begeerte om hom te gaan ontmoet. Die prediker het my ingeroep nie lang gelede en gesê, broer Branham, jy maak die mense bang deur en verhoorlik gesê dat Jesus kom, miskien op enige tyd so daar gesê, jy maak die mense so senuweeagtig. Ek het gesê, so senuweeagtig? Wel gesê, sekerlik, niemand wou dink aan die einde van die wêreld nie. Ek het gesê, dis die grootste ding waarin ek kan dink, dan is hulle nie gereed nie. Hy het gesê, daardie, almal van hulle wat sy verskyning lief het, hy sal die tweede keer verskyn. Hulle wat sy verskyning lief het, maar as hy so aardsgebonde is en steeds hieronder lewe, dat daar nie 'n miljoen maal meer beteken as hieronder nie, dan is jy nog steeds hieronder. En as jy hierbo is, het jy oorgegaan van daardie na hierbo. Amen. Lig net die druk, vriende, dis alles reg. O ja, dis reg, verlig net die druk. As jy net na Christus toe kom, hierdie groot rots, al die ongeloof afkap en dit, jy begin dan jeeg, want die druk gaan baie gou wegwees, dis reg. Soos die ou slawe destijds toe die vrystellingsproklamasie, toe dit daardie oggend onderteken is, het ek gelees hier 'n paar jaar gelede oor waar, toe hulle die proklamasie onderteken het, daardie slawe so bly was. Op 'n sekere dag sou hulle vry wees, en die tyd wat hulle sou vry wees was, wanneer die son opkom. En weet julle wat hulle gedoen het? Die vrou en kinders en kleintjies en krepeles, hulle was allemaal hier aan die onderkant. Hulle het oral langs die heuwels gestaan, want sodra die son begin opkom het, was hulle vry daardie oggend teen sonopkoms. Ek vergeet nou net die datum daarvan, wens ek kon dit nou, maar ek kan dit net nie op hierdie tydstip nie, ek het gedink ek kon, maar ek het dit nie neergeskryf nie, so ek onthou nie die datum nie. Maar in elk geval, daardie oggend, sodra hulle kon, sou hulle vry wees, sodra die son opgekom het. Wel, die sterkste een van hulle, soos die sterkste Christene vandag. Hulle het tot reg bo op die heuwel geklim en het begin kyk, soos die dag begin breek het, en toe voor hy jou kom kry, die eerste klein loer van die son, het die een bo op die heuwel uitgeskree, die son is op, ons is vry, en het afgeskree deur die volgende een het vir die volgende een geskree, en die volgende een vir die volgende een, totdat die heel pad na onder toe gegaan het. Hulle kon die druk verlig, ons is vry, hoekom? Die son is op, amen. Dit was die S-O-N, maar vandag laat ek skree, die seën is op, die S-T-U-N, die aandlig skyn, die Heilige Gees is hier, die seën van God regeer in die harte van die mense. Lig die druk, hy is hier, die seun is op, en ek so bly daar oor die selfde dinge te sien plaasvind wat hy gedoen het toe hy hier was. Hier werk dit weer vir sy mense in die laaste dag, so ons kan net die druk verlig. Hy is op uit die graf, hy is op uit die dood, hy is al opgewek vir 2000 jaar en ons lees saam met hom opgewek en hom sit in die hemelse plekke in Christus Jesus, amen, al reeds opgewek uit die dood. Wat help dit om die druk op jou te hê? Lewe! Wel, jy moet lewe, jy kan nie doodgaan nie. Hy wat my woorde hoor en gewoon om wat my gestuur het die ewige lewe, dis reg. Ek is die opstande en die lewe, het Jesus gesê. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wie ook al lewe en in my glo sal nooit sterf nie. Sien, ons het al reeds opgestaan saam met hom. Ons het die onderpand daarvan, die Heilige Gees, verklaar dit so. Ons het oorgegaan in die dood en die lewe. Hoe weet jy? Alles van die wêreld is afgekap. Die ou arend kan net soveel skree as wat hy wil, want elke ketting is van hom af, die hele ou kors is weg. En wanneer die wêreldse kors, wêreldse gewoontes en al die gestrye meer bakleerie, al die aangaanery weg is, hardloop van denominasie na denominasie, alles verby is en Jesus Christus weet jy ewige lewe woon, waar jy terugkyk en sien waar jy vandaan kom, daaronder en daar is sluik en gemors daaronder. Nou is ek hierbo veilig vir altyd in Christus Jesus, een nuwe skepsel. Een paar jaar gelede ek ver bo in die berge gepreek. Ek het een aand gepreek, net so hard as wat ek kon, oor heiligheid voor die Here en hoe dit op elke hart moet wees en op die perde. En daar die groot skaduwee bedag so wees, een vuurklomp s'nachts wat oor die berg Sion so hang en so voorts. En toe ek klaar gepreek het ek een altaar oproep gemaakt, daar was een ouwe houtkapper daar achter en God het net soort van gesê, wacht nog net een bietjie langer. Ek het sê enig iemand wil kom en die Here ontvang, kom nou. En hy wou nie kom nie. Ek het vir hulle gevra, speel weer die lied. Hulle het die lied gespeel, dadelijk het hy opgehartel gekom soos daardie. Hy was het so toe gekom om my uit die diens uit te gooi. Sy oorpak was heeltemal afgeskeer soos daardie. Hy het een groot spijker gehad wat in die kant daarvan ingesteek was, was besig om voer te sny. En hy het daar ingekom, hy kon skaars by die altaar kom. Hy het geval, het hand oor kop gekryp en geskree, God wees my genadig, so daar hy opgekom na die altaar en is gered. Die volgende dag het hy soon toe gekom en daar binnen gesit met sy klein kindertjes. Sy klein sienkie het opgekom, baie klein ookie, omtrent 5 jaar oud, gesê, bro Branham, ons het nou een nieuwe papa, gesê, elke aand het hy ingekom, dronk geword, ons geslaan en alles. Maar gesê, vanavond het ons allemaal die sien gevra by die tafel, hy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Net voor ek gereed gemaakt het om te preek, het hy gesê, bro Branham, sou jy my vir oomblik gee dat ek iets kan sê, het hy gesê. Ek gesê, ja meneer, kom hier op broer. Hy het daar opgekom, hy het gesê, ek was eerst dood, maar ek lewe nou. Hy het gesê, alles is verander vir my. Hy het gesê, ek het gister aan een droom gehad, bro Branham. Ek het gesê, wat was dit, sal jy omgee om vir ons te vertel? Hy het gesê, jy weet, bro Branham, ek het een droom gehad dat ek gehaas was, en hy het gesê, die honde het my opgejaagd. En gesê, ek het gehaard om my daar een lang been, honde het recht achter my aangekom, net gereed om my te vang. Gesê, hulle het getjank en gesê, hulle het so nabij aan my gekom, dat ek hulle asems op my hakke kon voel. En gesê, elke ek kon hulle net aan my voel, hap elke keer wat hulle sprong so maak. En gesê, ek het gekyk en daar was eislik een groot rots, en daar was een skeer in daar die rots. En ek het geweet, as ek net in daar die skeerkie kon kom, dit was net groot genoeg vir my om daar in te kom, daar die honde nie daar kon inkom nie. Ek het geweet, hulle kan nie deur die rots krap nie. Ek het geweet, ek was veilig as ek ooit in daardie rots kan kom. En gesê, ek het dit net betyds gemaakt. Hy het gesê, toe ek binnen in kom, gesê, het ek net gaan sit en begin ontspan. Dis reg, blaas die stoom af, dis reg, kom net na die rots toe. Die honde van die jou galop reg achter jou, sonde wat jylle levens merk soos jylle gaan. Jy sê, en as jy sê as een Christen en steeds die wereld lief het, as jy sê as een Christen nie die woord glo nie, dis die honde van die hel wat recht achter jou tjank. Hy het jou verberg onder een of ander geloopbelijdenis of so iets in die dooringbos, hy kan jou daarvan. Daar is net een veilige plek, dis die rotsbroer, daar is een skeer in daar die rots vanavond, dis ook vir sondaars. Dis ook vir ongeloof, hardloop daarin, verlig dan die druk kan, sit daar, jy is vir altyd beskut. Verlig net die druk en jy sal recht wees, hardloop na Christus toe, want hy is ons toevlug. Hy is ons toevlug in ons kracht, het teenswoordige hulp in die tyd van probleme. Kom ons buig ons hoofde net een oomblik. Ek het nog omtrent 30 goed hier waar oor ek wil praat, maar ek wil julle nie vermoei nie, dit word laat. Ek gaan julle echter iets vraag. Baie van julle omtrent almal hier binne het al voor in my dienste bygewoon en julle weet julle kan nie julle hand op een ding sit wat die Heilige Gees nie gesê het nie wat reg was. En julle weet dit, maar laat ek jou vertel vriend, jy moenie jou toevlug tot jou organisasie neem nie. Moenie jou toevlug tot een of ander ondervindingkie neem nie. Die wêreld is vol vanaand van iemand wat rondgaan met sensasies vir rook, bloed, pilaar en alles. Jy moet dit nie glo nie, daar is net een sensasie, dis Christus. Wanneer jy daarin is, broer, sister, is jou lewe verander, jy word 'n nuwe skepsel, jy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Ek kan jou nie oordeel nie, ek is nie gestuur om te oordeel nie, ek is net gestuur vir hierdie woord. En ondersoek net en kyk na jouself vanaand, elkeen hier, ek weet nie wie jy is nie, maar dink net aan jouself, kyk net na jouself, dink aan hoe jy optree, wat jy doen. Julle vroue, kyk na julleself. Julle mans, kyk na julleself. Prediker, kyk na jouself. Wat van jou organisasie beteken dit soveel vir jou vanaand? As God se waarheid uitkom, jy dit nie kan aanvaar nie. Jy by jou organisasie sal bly, dan is jy steeds 'n sonder, jy is 'n ongelowige as jy enigiets tussen jou en God se woord plaas. Nou, dis Jesus, hy is die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hy is die woord, is daar enigiets tussen jou en God? Nou met julle hoofde gebuig gaan ek julle vra, ek het julle lank gehou, maar hoe weet ek dat die volgende ontploffing my nie sal kry nie? Iewers langs die pad moet ek gaan, as God nie elke woord ondersteun het wat ek gesê het nie. Nie omdat dit ek is nie, is omdat dit sy woord is. Ek moes julle organisaties van plek tot plek draai, nie teen julle nie. Teen daar is stelsel wat julle van ander skei. Daar is stelsel wat jylle daarin laat sit en laat lewe soos die wêreld en steeds sê jy is 'n Christen wanneer jy weet jy is nie. As jy nie kan ooreenstem met die woord nie, dan is daar iets verkeerd, dis vir prediker en almal. Jylle weet is reg. Nou dink daar in een of ander ontploffing gaan jou een van hierdie dae kry, jy moet gaan en jy moet voor God staan, jy, terwyl daar 'n kans is om vir die honde weg te hardloop. Kom ons gaan uit die rots toe vanavond, sal jylle saam met my gaan.
I'll lead the way. While you got your heads bound.
Ek sal eers te gaan terwyl julle hoofde gebuig het elke oog toe. Wie wil graag onhou word in gebed? Steek jou hand op, sê Brother Branham, bid vir my. God seën jou, jou, ja. Kyk net oor hierdie gebou.
Oh, lead me to the rock, Lord.
O, lei my na die rots, Here, lei my na daardie rots wat hoër is as ek. Dis 'n skuilplek in die tyd van die storm. Lei my, o Heere, lei my, ek wil nie in hierdie wêreld bly nie, ek wil nie hier agter bly om saam met dit verteer te word nie. Hulle wat lewe met die swaard sal sterf met die swaard. Hulle wat in die wêreld lewe sal sterf saam met die wêreld. Hulle wat vir hierdie wêreld lewe en in hierdie wêreld sal in die atoomontploffing sterf, dis net atoom. Voer. Kyk na hierdie mense vandag op straat, kyk na hulle in die agterplaas, kyk waar hulle ook al gaan, jy wonder wat mekeer. Hulle is genotsoekers, sigaretrokers, drinkers, duikers, vroue wat onsedelik geklee is, in die wete dat hulle oorspel pleeg. Jy sê ek is net so skoon soos enig iemand, maar daar met die manier waarop jy jouself aantrek en uitgaan op straat, mans kyk na jou, Jesus het gesê, wie ook al na vrou kyk om haar te begeer, het oorspel daar gepleeg. Wanneer daar is sonder antwoord vir oorspel, sal jy die een wis wat jouself ten toon gestel het. Dink nou daaraan. Julle mans wat op die woord van die lewende God sal toegee vir 'n stukkie van die denominasie, skaam julle. Kom ons bely, laat ons God om vergifnis vra, laat ons nie hierdie 'n konvensie hierbo op hierdie meer 'n fout laat wees nie. Kom ons kry God by ons, kom ons gaan hier weg gevul met die Gees, 'n brandende vuur in ons harte. Kom ons hardloop na daardie rots toe, die enigste ding wat ons kan help. Eendag sal julle organisasie, julle vriende wat julle op die verkeerde manier beïnvloed, selfs tot julle pastoor vergaan saam met die wêreld, as hy julle soos daardie laat lewe en julle niks daarvan sê nie. Kyk na daardie priesters wat aanspraak maak om heiliging gestuur te wees. Jesus het gesê, julle is van julle vader, die duiwel sy werke sal julle doen, en tog was hulle skoon onkreekbare manne op die oog af, maar hulle het die lewende woord ontken, hulle het 'n vorm van godsaligheid gehad. Die profeet het hulle vertel gesê, die enigste God wat julle dien, hy sal julle vernietig, die enigste een wat julle, en hy het dit gedoen. En laat my dit sê vanaand, die enigste God waar in Amerika sê hulle glo, sal die enigste God wees, wat haar onder die see sal het sink, sy sal brand soos 'n ewige vuur. Die hele wereld, die sogenaamde Christen wereld, wat lewe soos hulle lewe, geloofsbelijdenis en sulke goed omhels en God verloon. Geen wonder hulle, geen wonder die lewing het reg het uitgesterf nie, hulle het 'n sekere punt bereik, en toe het hulle begin om hierdie in te bring en daardie in te bring, miljoen dollar in nuwe opvoedkundige geboue en dinge soos daardie in te bring. Wat het nooit deur God bedoel is om so te doen nie, toch verkondig die evangelie. Dink daaraan, wat as jy vanaand so sterf, wat as jy doodgaan op pad huis toe die volgende ontploffing my kry, wil ek dit weet, ek glo die woord van God, elke woord daarvan. Ek aanvaar dit in my hart as Christus Jesus, ek glo dat die Gees wat in my is sê, elke woord beklemtoon met 'n amen, ek het gelewe om die dag te aanskou dat elke belofte wat hy gemaak het, ek het dit sien vervul word. Ek weet dat hy kom. Ek weet hy kom vir kerk, dit sal beslis nie minderheid wees, daar sal twee in die veld wees, een sal ek neem, een los, twee in die bed, ek sal een neem en een los, 'n universele opstanding, 'n wegraping. Laat ons gereed wees daarvoor, vriende, hierdie is die uur, wat 'n pragtige tyd net hier buite, op hierdie groot meer, hier waar ons staan soos ons het, het Jesus by Galilee met die Heilige Gees reg hier in ons gebou vanaand, wat beweeg op die mense wanneer in hierdie skaretjie van 150 of 200 mense, amper 2/3 van hulle hande opgesteek het, kom ons bely. Ons Hemelse Vader, ons kan sien, Here, dat die kerk sy eerste liefde verloor het. Ons kan sien dat die kerk as geheel reg oor die volk verval het. Nie net die volk nie, maar die wêreld. Ons besef dat U nou die oggend gespreek en gesê het, die saaityd is verby hier. Dat die enigste plek om saad te saai is in die oorseese lande. Hierdie is 'n are optel in die strooi. En o God, daardie woorde was waarlik reg. En nou vanaand, terwyl ons hierdie dierbare sien wat 'n begin gemaak het, 'n goeie poging in die vlees, om te probeer opbeweeg, hulle besef dat hulle lewens nie ooreenstem met daardie woord. Daar's iewers iets verkeerd, hulle druk hier mere in onverskillighede en o God, of lelike dinge wat hulle verkeerd laat optree en nie maak soos Christen nie. Hulle bevind hulle self nie tevrede nie, hulle dwaal rond van een organisasie na een ander, van een plek na een ander. Al het hulle dalk geskree, al het hulle dalk die helfte van die nacht gedans, al het hulle dalk in tale gepraat om erkies op 'n droë koeiveld uit te gooi, hulle dalk al hierdie dinge gedoen het, Here, en toch o God het Paulus gesê, al sou ek ook die tale van mense in Engels spreek, het ek 'n klinkende metaal in 'n leidenense bal geword, al het ek geloof om berge te besit, al gee ek my goed om die armes te voed, al hierdie dinge, toch word dit nie. O God, mag mense nie staat maak op sensaties en sovoorts nie. Mag hulle na Christus toe kom by die woord is bo, elke ongeloof uitstyg en die Heilige Gees volg na die beloofde land. Skenk dit, Here, U het die Jordaan van die dood oorgesteek uit teruggekom. U het ons bewys dat daar 'n goeie land daar oor kan is waar die mens vir ewig lewe. U het ons die opstandingsvrugte gegee. U het ons laat proef van die hemelse gawes. En daar staan geskrywe oor kan in Hebreërs die 6de hoofstuk van hulle wat eenmaal verlig geword het, Pinksters, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die hemelse gawes gesmaak het, die hemelse voedsel van God, en ek nou sien dat hulle afvallig word gesê, is daar geen offer vir sonde meer nie, maar 'n verskriklike verwagting vir die oordeel, die vuurgloed wat die teestanders sal verteer. O God, mag grenslyn gelowiges in Kanaan inhardloop vanaand, so vinnig as wat hulle kan, skenk dit, Here. Mag elkeen van hierdie konyntjies vanaand, Here, wat spring vir watter lewe in hulle is, mag hulle daardie rots vind, Here. O God, mag hierdie konvensie nooit stop tot bidure buite in die bosse en oral oor is nie. Tot hierdie mense daardie rots vind waar vroue soos heiliges van God kan wees, waar hulle kan aantrek soos heiliges, optree soos heiliges en praat soos heiliges. And man
can move into their
en mans in hulle preekstoele kan inbeweeg en die jagens in hulle kantore in en trusties en dinge met die integriteit en die krag van die opstanding van Christus om herlewing na op die mense af te bid, skenk dit
Here.
Mag die kerk gered word, God, U het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal kom. Niemand kan na my toe kom, tensy die Vader hom geroep het nie. En almal wat my Vader vir my gegee het, sal kom. O God, is dit te laat, sal die honde ons vang, voor ons by die rots kom. O God, gee dat dit nie. Mag elke man en vrou hulle self knyp wakker word vir die feit dat ons aan die eindtyd is. Dit kan nie veel langer wees tot die koms van ons Here nie. Praat van 'n konvensie volgende jaar, hoe weet ons dat dit nie nog vanaand sal wees of môreoggend wat hy sal kom nie? Hoe weet ons dat een van ons, of baie van ons hier binne, nie geroep mag word voor die ongeduld nie? Dan sal ons in die oordeel moet staan. Wat help al hierdie goed van die wêreld ons? Ons sal saam met hulle vergaan. God, ons sal nooit opkom in die opstanding net om veroordeel te word. God, skenk dat ons elke ketting sal los vanaand, dat ons na die rots toe sal kom en daarin Christus Jesus sal lewe vir altyd. Skenk dit, Here. Kom in die rots en verlig die druk. Skenk dit, Vader, ek vertrou hulle toe aan U in die naam van Jesus Christus. Mag elkeen van hulle dit veilig tot by die rots maak, waar hulle versekering daar is, en hulle lewens kan sien, waar die hele kors afgekap is. Baie Here, baie Here, is mislei. En wanneer hulle dink hulle is by die rots en reguit afkyk op hulle lewens en sien dat hulle nie is nie, die kettings van die wêreld sien die begeerte, die dinge van die wêreld wat steeds in hulle hang, weet hulle, hulle het nog nooit die kors afgekap in gebed nie.
God grant that these hotel rooms tonight will be a one lively prayer.
Gee dat hierdie hotelkamers vanavond heel nog een lewendige biduur sal wees van die kap en bid o God tot Christene gebore en gevul is met die Heilige Gees, nuwe lewens begin het.
In Jesus name we ask it for God's glory.
In Jesus naam vra ons dit tot die eer van God. Amen. Het jy hom lief?
I love you. Now worship him in the spirit.
Aanbid hom nou in die gees, sterk hart.
And purchase my salvation on Calvary. Do you get what I mean?
Verstaan julle wat ek bedoel, dat ons dood is, dat julle al reeds opgestaan het saam met hom? Dis die onderpand van ons verlossing, ons sit saam in die hemelse plekke. Kyk terug na die plekke waar vandaan jy gekom het, kyk wat aangaan, ondersoek jouself, maak 'n opname, kyk, het ek by sy woord verbygegaan? Ek nie, ek weet die Bybel sê dit, maar ek glo nie daardie nie. Wees versigtig, jy is nog nie dood nie, as die Heilige Gees daar binne was, so hy sê, Amen, dis my woord, sien. Wel, ek glo die dag van wonderwerk is verby. Jy glo in die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ek glo die tekens van Markus 16 was vir 'n ander geslag. Jy glo wanneer hy gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, hoe ver tot aan die einde van die wêreld. Kyk, ek is altyd met julle. En die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Hoe lank tot aan die einde van die wêreld. Al die beloftes van die profeet, dat daar in hierdie aandtyd die profeet gesê het, daar sal 'n dag wees wat nie dag of nag genoem sal word nie. Dit sal somber wees. Waar kom die son op in die ooste? Waar sak dit in die weste? Hoe beweeg die beskawing van die ooste na die weste? Nou daar was 'n dag na die seun Seun opgekom het met geneesing onder sy vleuels in die ooste oor die oosterse mense. En nou daar was 'n dag van organisasie denominasie net genoeg lig om te sien om rond te beweeg, jou naam op 'n boek te sit en Christus as verlosser aanvaar, maar hy het beloof in die aandtyd sal dit lig word. Nou die aandligte het uitgekom wat dieselfde son Son gewys het. Wat opkom in die ooste is dieselfde Son wat sak in die weste. Godsdienst, beskaming, verlossing het beweeg van die ooste na die weste, soos die son. En nou val die Son, dieselfde Heilige Gees wat op die dag van Pinkster geval het in die weste. Ons kan nie verder gaan nie, ons is op die Weskus. As ons verder gaan, is ons in China, weer terug in die Ooste waar dit begin het, sien. Maar dit sal lig word in die aandtyd, dis die uur, vriende, dis die uur, ontvang dit asseblief. En luister, laat ek vir hulle gee, is dit reg net 'n minuut langer? Luister, is julle bang vir kommunisme? Waarvoor is julle bang vir kommunisme? Julle mense word wakker, kommunisme is in God se hand, wel, dis 'n instrument wat hy gebruik. Julle moet nooit, daar is nie een skrif in die Bybel wat sê kommunisme sal die wêreld regeer nie, maar die Bybel het gesê roomset sal die wêreld regeer. Wat was die eister en die klei in die onderkant van die voete? Was dit kommunisme? Nee meneer, dit was roomset en protestantisme, precies reg. Daar is staal, eister, room het reguit afgeloop tot aan die einde, die roomset. En kyk waar dit vandag is na ons president, meneer Kennedy, verkies is. In die laaste 6 maande, na hy verkies is, het omtrent 310,000 mense in die staat van Kentucky verander van protestant na katholiek in die staat van Kentucky alleen. Dit was nou die dag in die koerant, sien. Kijk wat nou gebeur het, wat is dit, die wereldraad van kerk, hulle praat daarvan, hulle sê al hierdie, soos ons broer, presbyteriaan en sovoort wat inkom. Dis wonderlik, ek glo daarin ook, maar het julle ooit wakker geskrik om te dink dat Jesus gesê het, dat daardie dwaase maagd, wanneer sy begin vra vir olie, dit net toe was dat die bruidegom gekom het. Toe hulle wakker geskrik het en begin besef het, hulle het geen olie gehad nie, het hulle gegaan om olie te koop, en dis op daardie minuut, toe hulle gegaan het om olie te koop, dat die bruidegom gekom en die bruid ingegaan het. Kan julle dit nie sien nie? En ons dink aan al hierdie Anglikane, Presbyteriane en Lutheran, ons waardeer het, ons sien hulle inkom. Maar dis 'n teken vir ons, dit is hierdie tyd wat hulle kom om daardie olie te koop, die slapende maag het die heeltyd geslaap. Wat markeer hierdie pastore vandag? Ken jy die uur waarin julle lewe nie? Jesus het gesê, as julle my geken het, so julle my dag geken het, gesê, julle kan die voorkoms van die lig beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie beoordeel nie. Word wakker mense, weet julle nie dat die Bybel gesê het, dat aan hierdie Pinksterkerk manier wat dit nou aangaan, in die tyd wat julle nie dink nie, weet julle die Pinksterkerk is die Laodiceese kerktydperk, die laaste een van hulle? Dit sou lou warm is, God sou dit uit sy mond spoeg, elke kerktydperk en elke ster, elke prediker deur die kerktydperk, elke engel na die kerk het al klaar sy manifestasie gemaak. Het julle geweet dat hierdie kerktydperk die enigste kerktydperk was waar Jesus uit sy kerk uitgesit was en gevind is waar hy aan die deur klop om weer te probeer inkom, die Laodiceese kerktydperk? Sien julle die uur waar ons lewe? Wense kan hierna toe kom vir omtrent 2 of 3 weke, alles net oor Bybelleer van profesie en dinge sien waar ons lewe, vriende. Wat my keer mense, kan julle nie sien, ons is aan die eindtyd nie? Dit is alles herby, die volgende ding sal 'n plaag wees, wat daardie groepie by mekaar sal maak binne 'n maand of so, sal sy weg wees sodra sy versamel is. Wel, ons is aan die einde, daar is geen hoop oor nêrens nie. Hardloop na Christus, mense. Deur julle gangels het ek my kinders gevoed, deur julle goedheid het ek 'n bediening gehad, deur die mense, die Pinksters, wat ek in die Baptiste kerk verlaat het, om na julle toe te kom, julle was die een. Toe hulle vir my vertel het, ek was 'n fanatikus, daar was glad nie so iets soos profesie nie, was glad nie so iets soos hierdie engele wat verskyn en sulke dinge nie. Ek vra julle om te sê vanavond, het ek hulle ooit een ding vertel uit die tiende van duisende wat nie gebeur het nie? Julle onthou toe hulle voorsamel gekom en hulle gesê het, ons wil hê Saul moet 'n koning wees. Wat het versamel gesê, hulle het jou nie as profeet verwerp nie, hulle het my verwerp, gesê, gaan onder toe en staan voor hulle. Gesê, het ek julle ooit enigiets vertel in die naam van die Here behalwe wat gebeur het nie? Het ek julle ooit gesmeek vir julle lewensmiddels? Hulle het gesê, nee, hierdie ding is reg, maar ons wil steeds die koning hê. Daar het julle dit, dis weer dieselfde plek. Dis die kerk, dis nie die volk nie, dis die mense. As hulle so, kyk na ons televisie, kyk na ons koerante, kyk na ons kennisgewingborde. Kyk na ons vrou, kyk na ons mans, kyk na ons kerke, wel, dis kernverrot, dis precies reg. Dan noem ons dit Christus. Julle moet nie op daardie goed vertrou nie, mense, ek het julle lief, ek probeer nie afgaan of iets sê wat verkeerd is nie, ek sê julle in die naam van die Here. As julle hierdie ander goed glo en hulle sien gebeur, moet julle hierdie glo. Dis later as wat julle dink. God sien hulle, ek beter dit weer oorgee aan julle, aan die voorsitter hier, broer Sonmo, op partij van hulle hier. Het julle om lief, kom ons sing dit nog een keer. Ek wil hê al julle Methodiste moet handskud met die Baptiste en julle Pinksters net so en net sê, ek het om ook lief, broer, en met Gods hulp gaan ek om dien met my hele hart.
Do you believe it? Will you do it? Say amen. I love
sal julle dit doen? Sê amen.
I love him because
that's right.
Love me and purchase my salvation on Calvary's
tree. How many wants to make?
Hoeveel wil daar die wegraping maak? Steek die hand op. Goed sien, hy werk steeds met julle sien. Daar is 'n toevlug vir julle, as hy steeds werk. Kom, ons gaan net voort. Ek het al twee van myne op, ek wil dit ook maak. O, trek my nader, nader, o, nader, dierbare Heer, na u bloeiende sy. Dis waar ek wil bly en julle, nou terwyl ons hierdie sing, ek het om lief. Kom, ons steek ons hande op na hom en sing uit volle bors. Nou terwyl jy jou hoof buig, jou oë toemaak, dink nou opreg, almal wat nie die Heilige Gees het nie, met tekens van liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, sagtheid, geduld, sagmoedigheid, geloof, al hierdie tekens wat jou volg, maak nie saak wat anders gebeur het nie, dis die vrugte van die Gees. En as dit nie in jou lewe is nie, sagmoedigheid, geduld, liefde, elke persoon vergewe, as daardie tekens nie in jou lewe is nie, nou moenie enige iemand kyk nie. Hou julle hoofde gebuig. Steek jou hand op, sê, bid vir my, broer Branham, God seën julle, ek sou sê omtrent 90% van die gemeente. O Jesus, asseblief, God, ek haat dit net om daardie mense te sny, soos daardie, maar o, wat sal ek doen as ek daar by die oordeelsdag staan? Ek sien daardie hande uitskree en daardie vrou met daardie gesigte wat blink. Hulle oë wat ver uitpeel sê, hoekom het jy my nie gesê nie? Wanneer daardie man sê, o, as jy net vir my gesê het, God help my, asseblief hou my Here, laat my opreg wees, laat my eerlik wees, laat my standvastig wees, Here. Help my om u woord te ken, dat ek dit kan sê, en help hierdie mense hier, Vader. Dink net in 'n Pinksterkonferensie hier, en 90% met hulle hande op na 'n kwetsende, harde boodskap, wat reguit in die woord kom. Die Heilige Gees wat oortrek, maar God, ek so bly dat hulle dit nog steeds kan besef. En 'n man of 'n vrou wat dit besef en dit kan weet, God, dit moet die Gees wees wat met hulle praat. Ek bid en eis die siel van elkeen van hulle as die diensknegt, Here, ek, soos Moses, staan ek tussen hulle, Here, en die komende oordeel. Ek pleit, Here, hulle het hulle hande opgesteek. As dit u behaag het, Vader, ek weet, ek het nie, maar as ek enig iets gedoen het wat tot nut was vir u, hoor my nou vanavond, Here. Hierdie is mense wat opgeoffer het, hulle het alles gedoen, hulle het my lief, Here. En hulle die woord lief, hulle is lief, en hulle wil reg wees, Here. Maak oop daar die toevlug vanavond, God, mag hulle daar in haar toe. As dit net nou is vanavond in die gebedskamer, in die slaapkamer, maak hulle wakker in drome en dinge, Here, stort die Gees uit op hulle. Mag hulle daar die rots vind, Here, o God, mag hulle siele, 'n vuurvlam wees. Skenk dit, Here. Ons het u lief en ons glo en u het hierdie in u woord gesê, vra wat julle wil en dit sal vir julle gedoen word. As julle in my bly en my woord en julle vra wat julle wil. God, ek het elke gebod van die woord probeer hou, al het manne my uit organisaties gegooi en alles, maar ek glo dit steeds, ek het daarvoor gestaan, Here. Hoor nou my gebed, ek bid vir elkeen van hulle. Ek vra van elkeen van hulle, God, mag elkeen van hulle in die wegraping wees, mag hulle gevul word met die Gees, met al die tekens van die lewende God wat onder hulle lewe, Here.
In Jesus' name I ask for them. Amen.
Skenk dit in Jesus naam, vra ek vir hulle, amen. Broer Carlson het gesê, ek moet miskien vra vir, as daar siek mense is wat voor gebid wil word, is hulle hier vanavond siek en wil voor gebid word, steek hulle hande op as daar is, o goeiste, net een aantal van hulle. Is daar nog een aand diens, gaan ons nog een aand heen? Nee, die bank het nie, nee, dit sou, wel ek sê julle, sit julle hande oorkant op mekaar terwijl julle bid. Die gebed van geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig.
Look here, I want you to look at me. I hold my Bible. What good would it do for me to stand here as an imposter?
Kijk hier, ek wil hê julle moet na my kyk. Ek hou my Bybel vas. Wat sou dit my help om hier te staan as 'n indringer? Ek het 'n vrou en 3 kinders by die huis. Ek het kinders wat huil as ek vertrek. Ek het 'n kerk by die huis wat my smeek om te bly. Moenie gaan nie. Bereid om tabernakels te bou, alles. Maar baie van my, hulle kan nie soontoe kom nie. Ek moet na hulle toe gaan sien. Wat sal dit my help om hier te staan en vir julle iets te vertel wat verkeerd was? Ek is 53 jaar oud, ek is al vir 32 jaar 'n prediker. Ek het nog nooit een keer opreg gebid vir enig iets dat hy dit nie vir my gegee het of vir my gewys het waarom hy dit nie vir my kon gee nie. Dis presies reg. Ek het altyd gevind as ek daarvoor vra en hy dit vir my wys en ek bly is dat hy dit nie vir my gegee het nie. Ek sê dit as 'n broer wat julle sal moet ontmoet op die oordeelsdag met die eenste boodskap wat ek gepreek het vanaand. Lê julle hande op reg op mekaar en bid vir mekaar en moet julle glad nie twyfel nie, maar glo dat waarvoor julle gevra het, julle sal ontvang en God sal dit vir julle gee. Ek gee nie om hoe siek julle is of wat verkeerd is met julle nie. God sal dit gee. Glo julle dit? Lê julle hande op mekaar. Ek kan vir julle die woord aanhaal en vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Wie? Julle gelowiges. Moenie nou vir jouself bid nie, bid vir die ene waarop jy jou hande het, want hulle bid vir jou. Ons hemelse Vader, ek weet die woord het uitgegaan dat dit sy plek gevind. En nou, ek het vir hulle vertel dat daar 'n veiligheidsone is. En in hierdie veiligheidsone is daar geneesingskrag.
And Lord, they got their hands on one another.
Here, hulle het hulle hande op mekaar, hulle is gelowiges in ons glo en nou Satan het sommige van hierdie mense gebind met siekte. Hulle bid vir mekaar met hulle hande op mekaar. Satan, jy verloor die stryd, ek het eerlik op God se woord probeer staan. En hy het gesê, as julle in my bly en my woorde in julle, vra wat julle wil en dit sal gedoen word. Waarom Satan kom ek in die naam van Jesus Christus op grond van sy gestorte bloed, sy opstanding en die verskyning van hom hier vanavond in die krag van die ewige lewe, laat hierdie mense vry. In die naam van Jesus Christus daag ek jou uit om hulle enigszins langer te hou. Kom uit hulle uit, Satan, dat hulle kan gaan en vry wees in die naam van Jesus Christus. Die gebed van geloof sal die siekes red, God sal hulle oprig. Is julle die kinders van Abraham? Moet jy 'n kind van Abraham wees? Abraham mag nie saak hoe lang dit geneem het nie, hy het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie, maar was sterk en het eer aan God gegee. Maak nie saak hoeveel die duivel vir jou sê, nee, 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 nie. Sê jy, ja, ja, ja. Glooi jy God se woord vanavond en God sal dit laat gebeur. Alles waarvoor jy gevra het, dit sal jy ontvang as jy sal glo met jou hele hart.
I'm going to ask you, upon the basis of the shed blood,
nou gaan ek hulle vra op grond van die gestorte bloed, op grond van die wete dat jy 'n Christen is en die belofte waar is. As Jesus lewe na die dood beloof het, vorentoe gegaan het en die dood in en teruggekom het met die lewe om dit te bewys en jou die lewe van die Gees binne in jou gegee het in sy teenwoordigheid nou hier, hoe kan dit faal? Dit kan nie faal nie. Hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie verbygaan nie. As ons aanspraak maak om die saad van Abraham, die koninklike saad, Abraham se koninklike saad te wees, en ons betwyfel sy woord, en dan Abraham se saad, Abraham, 'n man van 75 jaar oud, en sy vrou 65, en hulle was onvrugbaar, steriel, God het vir hulle gesê, hulle sal 'n baba kry, en hulle het 25 jaar gewag tot sy 90 was, en hy 100, en hy het steeds God geprys, dat hy die baba sou kry. Ons kan nie vir 'n paar minute glo nie. Ek glo dat elkeen van julle genees is. Glo julle dieselfde? Steek jou hand op, sê, ek aanvaar dit op grond van die gestorte bloed. God seën hulle. Dan is julle genees in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, broer Clayton.